Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Máme útorok 21. apríla roku 26, no a meniny má dnes Ervin. Prečo znel Karol Duchoň v úvode? Nuž preto, že v tento deň v roku 1950 sa narodil v Galante spevák populárnej hudby Karol Duchoň. O dva roky späť sa vrátime v histórii. V roku 1948 ústavodárne národné zhromaždenie schválilo zákon o jednotnej škole. Vzdelanie sa týmto zákonom v Československu unifikovalo, stalo sa povinným, bezplatným a podliehalo štátnej kontrole. O niečo neskôr, v roku 1954 v Bratislave sa začal proces proti tzv. Buržoáznym nacionalistom. Gustáva Husáka odsúdili na doživotie, Ivana Horváta na 22 rokov väzenia, Daniela Okáliho na 18, Ladislava Holdoša na 13 rokov a Ladislava Novomeského na 10 rokov väzenia. No a v roku 1999 slovenská vláda na čele s Mikulášom Dzurindom vyslovila na zasadaní súhlas s tranzitom vojsk Severoatlantickej aliancie cez územie Slovenska v súvislosti s operáciou Spojenecká sila v Juhoslovanskej zväzovej republike. Poďme do prítomnosti. Ej, veľa vecí sa bude dnes diať. Pokračuje rokovanie Národnej rady. Fico bude telefonicky rokovať s Maďarom. Môžu sa obnoviť dodávky ropy cez družbu na Slovensko. Zverejnia údaje o deficite a dlhu Slovenska za Vlaňajšok. Ferenčák má tlačovku k majetkovým pomerom o 11. V Pakistane by mohli vyjednávať delegácie USA a Iránu, ale nevyzerá to tak. O Iráne a Ukrajine rokujú ministri zahraničných vecí Európskej múmie, no a začína sa vypočúvanie kandidátov na šéfa OSN. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil referendum demokratov bez otázky na predčasné voľby 3. júla. Ľudia budú rozhodovať len o zrušení doživotnej renty pre premiéra a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Skrátenie volebného obdobia bolo hlavnou požiadavkou demokratov. Nuž, cena za referendum je podľa mňa x-krát vyššia ako celá Ficová doživotná renta. Peter Pellegrini pri vyhlasovaní referenda kritizoval iniciátorov zo strany demokrati, že v minulom volebnom období podobné iniciatívy nepodporovali. Pripomenul, že na stole bola novela ústavy, ktorá počítala aj so skrátením volebného obdobia referendum, ale viac celí poslanci vrátane Juraja Šeligu to nepodporili. No a demokrati chcú pre rozhodnutie prezidenta vyhlásiť referendum bez otázky o predčasných voľbách podať sťažnosť na ústavný súd. Zmaril referendum nie len tým, že nevyhlásil prvú otázku, ale aj tým, že ho dal na leto, vyhlásil Jaroslav Naď. Slovensko požiadalo Poľsko o povolenie preletu lietadla s Robertom Ficom do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny. Potvrdila to poľská diplomacia, ktorá žiadosť aktuálne vyhodnocuje. Fico pre nesúhlas pobaltských štátov už vlani letel vládnym špeciálom dlhšou južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. No a ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha privítal rozhodnutie Estónska, Litvy a Lotyšska nepovoliť slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi prelet cez ich vzdušný priestor na ceste do Moskvy. V príspevku na sociálnej sieti X sa pobaltským krajinám poďakoval za ich postoj. Ďakujem Estónsku, Lotyšsku a Litve za to, že zaujali silný postoj proti využívaniu svojho vzdušného priestoru na prehlbovanie vzťahov s Ruskom, uviedol. Sybiha vyzval aj ďalšie štáty, aby postupovali rovnako a nepovolili prelet vládnemu špeciálu. Nahraďme nedostatok povedomia nedostatkom leteckých trás, vyhlásil Sybiha. Budúci maďarský premiér Peter Maďar plánuje dnes telefonovať s Robertom Ficom. Najprv s ním chce hovoriť o Benešových dekrétoch v múzeách a archívoch, alebo sa na ne ešte stále odvolávajú, keď berú maďarským ľuďom pôdu a ako si zabúdajú zaplatiť, povedal Maďar. Na otázku, či má k dispozícii dôkazy o údajnej pomoci Orbánovej vlády Ficovi pred voľbami v roku 2023 s vážaním migrantov k slovenským hraniciám, Maďar nechcel reagovať. Povedal, že budú mať s Ficom aj dôležitejšie témy. Správa Najvyššieho kontrolného úradu o stave investičných projektov v kultúre vyvolala spor medzi ministerstvom kultúry a opozíciou. Ministerka Martina Šimkovičová tvrdí, že kontrola potvrdila pochybenia z čias predchádzajúcich vedení rezortu, ako aj riadenia Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie. Podľa nej ide o problémy, ktoré identifikovali už interné audity, pričom aktuálne vedenie sa ich snaží riešiť a prispôsobovať stratégiu aktuálnym podmienkam. Správa NKÚ potvrdila naše zistenia, ktoré vyšli z interných auditov, povedala ministerka. Naopak opozičná poslankyňa Zóna Jaurová tvrdí, že správa poukazuje najmä na zlyhanie súčasného vedenia pri nastavovaní systémového riadenia a strategického smerovania kultúry. Zástupca ministerstva Lukáš Machala oponuje, že väčšina zistení sa týka predchádzajúceho obdobia a upozorňuje aj na problém realizovateľnosti stratégií bez dostatočných kapacít. Demokrati pôjdu do parlamentných volieb buď samostatne, alebo v predvolebnej koalícii, čo inú možnosť nemáte. Vyhlásil Jaroslav Naď s tým, že nebudú vyberať zrniečka, ktoré by dali niekomu na kandidátku. Záchranná archa bola možno pekná predvolebná stratégia smerom ku kresťanským demokratom. Zhodnotil Naď ponuku PS nastúpiť na archu, ktorou sa zachránia opozičné strany na hranici zvoliteľnosti. Zároveň potvrdil, že sú pripravení na rozhovory o spolupráci. Kritizoval, že niektoré strany automaticky hovoria, že o spájanie nestoja. Samostatný postup do volieb už ohlásila SAS, ale aj KDH. Eustream prepúšťa pätinu svojich zamestnancov. Zvýšenie poplatkov za tranzitplynu o 10% je podľa neho príliš nízke a môže ovplyvniť jeho ekonomickú stabilitu. Podnik žiadal až 70% nárast, zdôvodnil to ukončením tranzitu ruského plynu. Preprava klesla na menej ako 1/10 pôvodných objemov, čo má zásadné dosahy aj na zdroje potrebné na prevádzkovanie siete. Firma, ktorá mala na konci roka 24 približne 600 zamestnancov, hovorí, že prepúšťa pätinu ľudí. Doterajšie tarify podľa nej vychádzali z parametrov, ktoré už nie sú reálne a nepostačujú na jej riadny chod. Firma takisto hovorí, že prepravné poplatky tvoria len malú časť celkovej ceny plynu v jednotkách percent. Zvýšenie ceny v prípade 1 MWh je 19 centov. Najväčšiu časť koncovej ceny plynu tvorí samostatná surovina. Dajme si aj liberálne okienko. Amnesty International kritizuje Slovensko za novelu ústavy. Podľa nej zmeny, ktoré priniesla, boli súčasťou širšieho posunu k autoritár. Organizácia vo výročnej správe upozorňuje na globálnu ľudskoprávnu krízu a predátorský alternatívny svetový poriadok. Ústavné zmeny a doplnenia v roku 2025 oslabili medzinárodné záväzky Slovenska v oblasti ľudských práv, prehĺbili diskrimináciu osôb z komunity LGBTI a obmedzili právo na vzdelanie, ako aj právo na súkromný a rodinný život. Na mimovládne organizácie boli uvalené prísne nové zákonné požiadavky a rómske komunity sú naďalej vystavené systémovej diskriminácii, najmä v oblasti vzdelávania a bývania. Podľa Amnesty, nový predátorský alternatívny svetový poriadok, dobre počúvajte, živený autoritárskymi praktikami po celom svete, umlčuje nesúhlasné názory a potláča protesty, používa dehumanizáciu a dehumanizačnú retoriku a podporuje zločiny z nenávisti. V Amnesty International majú asi amnestiu na pamäť, čo je vlastne liberálny syndrom. Korčok si nepamätá referendum, v ktorom hlasovalo viac ako milión ľudí. V Amnesty si nepamätajú roky 20 až 23. Keď sa umlčovali nesúhlasné názory, potláčali sa protesty a používala sa dehumanizačná rétorika. Vtedy bola Amnesty ticho. Amnestia na kritické myslenie a svedomie. Len tak mimochodom, kde sa na Slovensku po roku 23 potláčali protesty? Nech mi to vysvetlí Amnesty International. Euromordor. Podľa správy denníka Financial Times, ktorú cituje Kiev Post, navrhli Francúzsko a Nemecko pre Ukrajinu symbolickú formu integrácie do Európskej únie, ktorá by jej poskytla obmedzené výhody ešte pred plným členstvom. Ukrajina by sa mohla zúčastňovať na zasadnutiach EÚ, ale nemala by hlasovacie právo ani okamžitý prístup ku kľúčovým častiam rozpočtu únie, vrátane poľnohospodárskych dotácií a regionálnych fondov. Nemecko presadzuje model asociovaného členstva, zatiaľ čo Francúzsko navrhlo podobný koncept označovaný ako štatút integrovaného štátu. V preklade, nechceme vás v únii. Oba modely by odložili plnú finančnú a politickú integráciu až do dokončenia štandardného procesu pristúpenia Ukrajiny. Tieto návrhy nezodpovedajú ambíciám Kieva na urýchlené členstvo v EÚ po potenciálnej mierovej dohode s Ruskom. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina sa chce stať členom bloku už v roku 2027. Ukrajinskí predstavitelia povedali denníku Financial Times, že hoci diskusie s oboma štátmi prebiehajú, existujú obavy, že oslabená forma členstva by mohla byť vnútroštátne vnímaná ako náhrada za plné pristúpenie. Ukrajina očakáva obnovenie dodávok ruskej ropy cez družbu už dnes, údajne píše Bloomberg. Podľa zdrojov agentúry sú na dnes naplánované technické testy ropovodu. Volodymyr Zelenský však zopakoval, že družba by mala byť pripravená do konca apríla. Rozhovor, v ktorom to povedal, bol podľa Reuters zrejme nahraný vopred, ale nebolo jasné, kedy presne. Ukrajinský prezident už minulý týždeň uviedol, že ropovod by mal byť v prevádzke do konca apríla. Ropa z Ruska neprúdi cez družbu do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku od 27. januára. Keď ho podľa Kieva poškodil ruský útok. Orbán aj Fico opakovane tvrdia, že ropovod nie je poškodený a Ukrajina odmieta obnoviť tranzit z politických dôvodov. Budapešť v tejto súvislosti blokuje vyplatenie už dohodnutej pôžičky EÚ aj prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku. No a Peter Maďar vyzval Zelenského, aby Ukrajina obnovila prepravu ropovod Družba, ak je funkčný. Posielam odkaz prezidentovi Zelenskému, s ktorým som ešte nehovoril a ktorého nepoznám, že toto nie je žiadna hra, uviedol budúci maďarský premiér. Ak je ropovod Družba vhodný na otvorenie, nech posiela ropu a Rusi ju budú dodávať, ako sa všetci zaviazali v príslušnej zmluve. Ukrajina by sa nemala zapájať do vydierania. To nie je dobrý postoj, povedal Maďar. No a dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba by sa mohli obnoviť už tento týždeň, povedala eurokomisárka Marta Kos. Krátko na to cyperské predsedníctvo v EÚ oznámilo, že krajiny únie sa v stredu pokúsia definitívne schváliť uvoľnenie 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, ktorú pre Družbu blokuje Maďarsko. Slovenský premiér Robert Golob ukončil snahu o zostavenie novej vlády. Jeho stredoľavé hnutie Sloboda prechádza do opozície. Šancu teraz dostane stredopravá koalícia okolo Slovenskej demokratickej strany ex-premiéra Janeza Janšu. Na prácu v opozícii citovala agentúra AFP z vyjadrenia Goloba po rokovaní s prezidentkou. Nemáme 46 hlasov, nechceli sme ich získať spôsobom spojeným s vydieraním, korupciou a podplácaním, doplnil šéf poslaneckého klubu Hnutia Sloboda Borut Sajovič. Strana vyhrala marcové voľby. Janšu často prirovnávajú k predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi. Česko vyjadrilo ruskému veľvyslanectvu protest voči výhražkám českým firmám. Rusko v stredu zverejnilo zoznam európskych firiem, ktoré vyrábajú drony pre Ukrajinu a varovalo, že sa môžu stať vojenskými cieľmi. Na zozname sa nachádzali dve firmy s pobočkami v Česku. Česko označilo podobnú retoriku voči českým subjektom a spojencom za úplne neprístupnú. Ruského veľvyslanca Alexandra Zmejerského prijala vrchná riaditeľka európskej sekcie H. Hubáčková. O jeho predvolaní rozhodol minulý týždeň minister zahraničných vecí Petr Macinka. Ruská ekonomika je v oveľa horšom stave, než Moskva oficiálne priznáva, tvrdia švédske tajné služby. Šéf švédskej vojenskej rozviedky povedal, že Rusko systematicky manipuluje ekonomické štatistiky. Jeho ekonomika môže čeliť len jednému z dvoch scenárov, dlhodobému úpadku alebo šoku, povedal. Toto počúvame už od roku 2014 a furt nič. Myslíme, že Európania by sa mali lepšie pozrieť na vlastné štatistiky, keďže ekonomika v Európe ide do prdela, a to z prudkého kopca. No ale Európa nerobí všetko, čo môže, aby poškodila ruskú ekonomiku, vyhlásila šéfka švédskej diplomacie Maria Malmer-Stenergard. Musíme byť ochotní za to zaplatiť vo vlastnom záujme. Zničíme sa, aby sme zničili niekoho iného. To je fakt ako geniálna myšlienka, povedala a označila za nesmierne frustrujúce, že nie všetky krajiny EÚ zmenili svoj energetický model, narážajúc pritom na politikov ako Robert Fico. Mohla by si milá Mária narážať aj na Francúzov, Holandianov alebo Britov, ktorí odoberajú skvapalnený zemný plyn z Ruska. Si predstav. No a milá pani Mária, dávam vám do pozornosti niečo, čo je oveľa brutálnejšie. Len vy a vám podobné paničky si to nevšímate. Čo tak vyvinú tlak aj niekde inde? Alebo na to nemáte kapacity a gule? Na obnovu Gazy po dvojročnej vojne s Izraelom bude v nasledujúcich 10 rokoch potrebných 71 miliárd dolárov, odhaduje OSN a EU. V dôsledku vojny sa rozvoj v oblasti podľa správy vrátil o bezmála 80 rokov. Boje podľa údajov OSN zničili či poškodili 372 000 bytov a domov, vyradili z prevádzky väčšinu nemocníc a poškodili skoro všetky školy. Podľa správy OSN a EÚ muselo svoje domy opustiť 90% obyvateľov. Kuba pri nedávnom rokovaní z USA žiadala odvolanie ropného embarga, povedal funkcionár kubánskej diplomacie. Spojené štáty od začiatku roka svojimi krokmi zastavili dodávky ropy na Kubu a ich embargo tvrdo dolieha na ekonomiku ostrova. Vláda musela výrazne obmedziť základné verejné služby a každý deň uskutočňuje rozsiahle plánované prestávky v dodávkach rúdu. Nová jadrová dohoda s Iránom bude lepšia ako tá z roku 2015, tvrdí Donald Trump. Dohoda z roku 2015 bola uzavretá za vlády Baracka Obamu a Trump od nej vo svojom prvom funkčnom období odstúpil. Teraz ju označil za jednu z najhorších v súvislosti s bezpečnosťou USA. Podľa Trumpa predchádzajúca dohoda zaručovala Iránu cestu na získanie jadrovej zbrane. To sa nestane a nemôže stať pri dohode, na ktorej pracujeme, napísal na svojej sieti. Dohoda uzavretá za jeho vlády podľa Trumpa zaistí mier, bezpečnosť a istotu nielen v Izraeli a na Blízkom východe, ale aj v Európe, Amerike a všade inde. Bude to niečo, na čo bude celý svet pyšný, dodal Trump. Povedal, že predĺženie prímeria s Iránom je z jeho strany veľmi nepravdepodobné, pokiaľ dovtedy nedôjde k uzavretiu dohody. No a Irán stále jasne neodpovedal, či sa zúčastní ďalšieho kola rokovaní z USA. Šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi pakistanskému partnerovi Dárovi povedal, že porušovanie prímeria zo strany USA, predovšetkým útoky na iránske obchodné plavidlá, je hlavnou prekážkou pre pokračovanie diplomatického procesu. Teherán podľa Araghchiho vezme do úvahy všetky aspekty celej záležitosti a rozhodne sa o ďalšom postupe. V noci na štvrtok nášho času vyprší dvojtýždňové prímerie. Donald Trump v nedeľu oznámil, že večer do Pakistanu vraj by mala doraziť americká delegácia, aby sa zúčastnila na rokovaniach s Iránom. Zatiaľ však jej prílet potvrdený nebol. Teherán svoju účasť na rokovaní podmienuje tým, že Spojené štáty najskôr musia ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov. Trump uviedol, že predĺženie prímeria je nepravdepodobné. Donald Trump tvrdí, že presun iránskeho obohateného uránu z krajiny bude trvať dlho a bude náročný, pretože armáda Spojených štátov zničila iránske jadrové zariadenia. Kritizoval médiá, ktoré podľa neho nedokážu oceniť letcov, ktorí operáciu vykonali. Počas operácie z júna 25 boli iránske zariadenia s jadrovým prachom úplne a totálne zničené, napísal Trump. Jeho vykopanie preto bude dlhý a náročný proces. Trump trvá na tom, že iránske zásoby obohateného uránu budú nakoniec prevezené na územie USA, hoci iránske ministerstvo zahraničných vecí takéto plány popiera. Zelenský kritizoval amerických vyslancov Witkoffa a Kushnera za nedostatok úcty, lebo nenavštívili Kyjev, pričom v Moskve už boli viackrát. Obaja vyslanci sa aktuálne venujú mierovým rokovaniam s Iránom. Je neúctivé cestovať do Moskvy a nezastaviť sa v Kyjeve, povedal ukrajinský prezident v pondelok v rozhovore pre ukrajinskú televíziu. Podľa vlastných slov chápe ťažkosti spojené s cestou do vojny zmietanej krajiny, ale poznamenal, že aj iní túto cestu absolvovali. Witkoff a Kushner predtým niekoľkokrát cestovali do Moskvy na rokovania s prezidentom Putinom. Do Kyjeva zatiaľ nezavítali, pričom ich návšteva sa očakávala po pravoslávnej Veľkej noci. Sekcia vojnoví štváči. Japonsko uvoľnilo 10-ročia platné obmedzenia na vývoz zbraní s cieľom umožniť ich predaj do zahraničia. Ide o zásadnú zmenu postoja krajiny, ktorá od konca druhej svetovej vojny presadzuje pacifizmus. Vláda premiérky Takaichi k tomuto kroku pristúpila v situácii, keď Japonsko v dôsledku bezpečnostných výziev v regióne posilňuje svoje ozbrojené sily, nakupuje rakety, stíhačky aj drony, ktoré sú podľa vlády potrebné na odstrašenie susednej Číny. Japonsko doteraz mohlo exportovať iba vojenský materiál nesmrtiaceho charakteru, ako napríklad zariadenia určené na pátranie, záchranu, prepravu, monitorovanie alebo odstraňovanie mín. Ekonomické oddelenie. Nemecká ekonomika prechádza výraznou transformáciou, keďže tradičný exportný model založený najmä na automobilovom priemysle stráca dých. Krajina čelí dlhodobej stagnácii, tlaku lacnejšej konkurencie z Číny a poklesu globálneho dopytu, píše Wall Street Journal. Automobilky ako Volkswagen či Mercedes-Benz hlásia prudké prepady ziskov a masívne prepúšťanie. Berlín sa preto rozhodol namiesto oživovania starého modelu presunúť ťažisko ekonomiky k obrannému priemyslu. Rastúce bezpečnostné obavy v Európe, vojna na Ukrajine a neistota okolo amerických záruk vedú k rekordným investíciám do zbrojenia. Takmer bilión eur smeruje do obrany a nemecké firmy čoraz viac vyrábajú technológie pre armádu, od dronov po systémy Patriot. Zároveň sa do sektora zapájajú aj tradiční výrobcovia, ktorí využívajú existujúce kapacity a pracovnú silu. Holandsko vyčlení 950 miliónov eur na kompenzáciu prudkého rastu cien benzínu v dôsledku vojny s Iránom. Podľa vlády ceny energií zostanú zatiaľ vysoké, aj keby sa konflikt na Blízkom východe čoskoro skončil. Domácnosti a podniky už pociťujú vplyv, uviedla holandská vláda. Prvý balík zmierňujúcich opatrení bude v hodnote 627 miliónov eur. Ďalším krokom na kompenzáciu zdraženia energií bude zníženie poplatkov firiem v celkovej sume 340 miliónov eur. Výpadky v rozpočte chce vláda nahradiť vyššími daňami z iných položiek, najmä z alkoholu. A ešte rubrika Smiech cez slzy. Myšlienka vstupu Kanady do európskej múmie sa mení z vtipnej poznámky na vážnu geopolitickú diskusiu, píše denník N. Podľa aprílového prieskumu až 57% Kanaďanov verí, že ich krajina by mala zvážiť vstup do EÚ. Analytici to vysvetľujú ich snahou znížiť závislosť od USA po nástupe Donalda Trumpa, ktorý pohrozil anexiou Kanady ako 51. štátu Spojených štátov amerických.
Predpoveď počasia.
Tak, pohľad na mapku SHMU, hmla na chopku, na severe mraky, inak slniečko vykukuje a vykukuje aj v Trebišove, kde je 9 stupňov, 8 stupňov Košiciach, 8 aj v Tisínci, 9 v Kamenici nad Cirochou, 7 v Bardejove, 6 v Prešove, Poprad hlási 4 stupne, Telgárd po snehových prehánkach 1 stupeň nad nulou, 8 v Rožňave, 9 v Lučenci, mínus 5,5 stupňa na Chopku, 4 stupne nad nulou v Liesku, 8 v Žiline, ako aj v Martine, 7 na Sliači, 9 v Žiari nad Hronom, Dudince majú takisto 9, 11 stupňov Celzia v Urbanoe, Prievidza 10 stupňov, 11 v Nitre, 9 v Piešťanoch a Trenčíne, 7 stupňov Celzia v Senici, Kuchyňa má 6 stupňov, Bratislava 9, ako aj Gabčíkovo. No predpoveď hovorí, že bude premenlivá, miestami až veľká oblačnosť ojedinele. V južnej polovici západného Slovenska a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky. Od asi 1200 metrov na severe z rána aj od 800 metrov sneženie. V popoludnejších hodinách postupne uzdávanie zrážok a večer miestami vyjasňovanie. Denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov v Žilinskom kraji a na Spiši väčšinou okolo 8, na horách vo výške 1500 metrov minus 1 a bude nám do toho duť vetrík severovýchodný svieži 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch až 55 to môže byť, na strednom Slovensku a juhozápade miestami prechodne bez vetrie alebo len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom
a s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, posluchačom a divákom. Mali sme nejaký zlý signál, bol medzi nami, ale teraz vyzerá, že si už ostrý jak britva. No tak to je celkom dobre. A k tomu, pozrite sa, toto automobilový priemysel, ktorý Adrian spomínal, to je jedna časť teda tých šialených rozhodnutí aj celej múmie, únie, čokoľvek to môžete nazvať. Ako jedna vec bola, že sa rozhodli, že my teraz začneme vyrábať elektrické auta. My do toho natlačíme do výskumu a miliardy, čo aj urobili. Hej. No a ľudia to budú kupovať, lebo v telke im to povedia. No a tak ľudia, vzhľadom k tomu, že tie auta sú drahé, jak oni, jak ďas, tak no, nekupujú to. Hej. A tí, čo to kupujú, tak budú to kupujú na firmu, alebo je to šialenie, za takého som stretol. Hej. Lebo iba je šialený, proste zbobnutý z propagandy. A toto nie je problém. Teda je, hej, a automobilky ako Porsche a Mercedes na tom stratili strašné, strašné peniaze, hej. A vracajú sa teda k... Zamyslite sa nad tým, dobre, ešte Mercedes, hej, Mercedes si kúpi kdejaký človek, hej. Ja odsudzujem, hej. Ale Porsche vždy malo určitého zákazníka, hej. Nejaký typ. A tomu ideš vnúcovať elektrické autá. No, ale problém je ten... Adriana, to som ti, však keď sme boli v tom, jak sa to bolo, tam v tej Zvolenskej slatine, jak som prišiel na tom Bavoráku, aj nový Bavorák, ja mal pár mesiacov, som ho mal požičaný, mal vpredu tú čínsku metrovú obrazovku a toto. A, pozrite sa, to auto, aj, tu ide o to, že všetky nové auta, aj posledných 10-12 rokov, možno posledné auto Nemci normálne vyrobili niekedy v roku 2013-2014. Takisto ako sa vám snažia natlačiť, teda, že budeš jazdiť na elektrike, alebo na kosačke budeš jazdiť, ty debil, proste, lebo sme povedali, tak takisto ti nanúcujú tieto všetky tie technológie, čo majú aj tie najnovšie a toto, aby oni udržali krok a jeden druhého sa predbiajú. To auto samozrejme... sa predražuje, hej, lebo tam máš somariny, ktoré nepoužívaš. Alebo ak sa chceš hrajka, tak sa budeš hrať na telefóne alebo na počítače. No a samozrejme, a ľudia to nekupujú. Teraz tieto autá, povedzme, nech majú, nech stoja, čo viem, koľko to stojí, aké 40-50 tisíc to auto. Hej. No tak ten, komu by sa to aj páčilo, hej, nejakému z generácie Z, hej, na to väčšinou nemá. Hej. A ten, čo na to má, hej, ten si to nekúpi. Ani za 20. Lebo to už nie je auto, lebo proste to je hrozné, lebo to posrali celé. Hej. Všetky autá stratili proste dušu. Tu nie sú. Môžete vy nadávať na staré Alfa Romeo, ja neviem, proste spred 25 rokov, hej, a kazilo sa, neviem čo. Ale to auto malo dušu. Hej. Dodneska sú, dodnes teda sú autá, ktoré ešte tú dušu... No ale tieto nové nemajú. Hej. A áno, môžeš povedať, vieš, ale môžeš povedať, že dobre, tak ty si nejaký oný automobil entuziasta, ja neviem, a ty toto, hej, a to, ale mne je to jedno. Ale aj keď máš Fabiu, veď to musí navrhnúť niekto, kto má nejakú vášeň k tým autám, prebáha živého. Nemôžeš nejakého robota, nejaký mileniál tam príde, rozumieš? A on si myslí, že toto budú všetci chcieť. Hej. Však dobre, v poriadku, ale proste títo ľudia, táto generácia, čo prišla po nás, lebo títo teraz tam riadia, vzali všetko, čo proste v automobilovom priemysle malo nejakú, proste nejakú vášeň, nejakú dušu, niečo. Všetko vyrabovali. Títo mileniáli. Hej, všetko vyrabovali z toho. Slniečkári zasratí. No a tak tie autá, ľudia to nekupujú. No, tak pôjde do bazára a kúpi si 10-15 rokov staré auto. Hej. No a čo? A tak to bude. A potom sa čudujete, že nepredávate autá. No tak začnete vyrábať autá. A nie elektrické krabice. A to je jedno, či je to spalovák alebo elektroauto. Hej. Keď je to plné prešpikované somarinami, rozumiete? Hej. Jak taký počítač. K čomu je to dobré? Kto to potrebuje? A ten, kto to potrebuje, tak tomu to predávajte. Áno, pozrite sa, tu je auto, ja neviem, BMW nejakých 320. Hej, tuto, pozrite sa, tuto má všetky tie najnovšie, títo generácia Z, môžete si kúpiť 80 000. Hej. No a potom predávam očesané za 40. Normálnym ľuďom. Tak budeš predávať. Hej. No ale keď máš iba to za 80, no ten na to nemá, ten druhý to nechce. Však logické, nie? Vlastnou cenotvorbou ste to zničili. A mňa to vytáča, lebo je to škoda. Hej, ten automobilový priemysel v Európe proste je, aký je, hej, a dlhé roky, 100 rokov to tu funguje a vlastne to na to vzniklo. Hej. A pár debilov, pár náckov, hej, toto celé zakyluje. A áno, mne to vadí z toho hľadiska, že tie auta sú, aké sú, ale my nezabúdajme na jednu vec. My sa tu bavíme o miliónoch ľudí, ľuďoch, ktorí pracujú v tom automobilovom priemysle, ktorí majú ďalších závislí 3, 4 a 5 ľudia na nich. Rozumieš, to sú desiatky miliónov ľudí závislí na tomto. Ich to nezaujíma, im je to jedno. Rozumieš? Bude to takto a hotovo. Harley Davidson bude na elektriku. Koniec. Ja som rozhodol. Mne sa to prisnilo. Ja chcem byť vychválený Európskou komisiou. Hej. Lebo ja som ten najväčší frajer. Hej. No potom sa čudujete. No tak, čomu sa ja čudujem, že vaši akcionári už vás dávno za ošiska nepritiahli pred súdy, hej, vedenie týchto automobilí, a neusúdili vám zadky. Rozumieš?
Príde jedna silnejšia slnečná erupcia a ste v prdeli aj s vašimi električkami. Len tak mimochodom. Inak mimochodom, na Slovensku v prvom kvartáli pribudlo 2651 elektrických aut. Celkovo je ich už 29 000. Nové vozidlá registrované na Slovensku mali len tretinový podiel na náraste. Zvyšok tvoril individuálny dovoz zo zahraničia. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Elektromobily majú na Slovensku zhruba 5% podiel na predaji nových aut, čo je výrazne menej ako v západnej Európe.
No. Ale vravím, aj tie spalováky, rozumieš? A miesto toho, aby ste nastrkali miliardy, rozumieš, do týchto vysávačov, prečo ste nenastrkali miliardy do vývoja nejakých nových motorov? Lepších, ekonomickejších, čistejších? Hm?
No ale vieš, túto predčasom, ak si dobre pamätáš, tak sa tu vysávače na popud Európskej múmie mohli mať len čo aj 700 W príkon. Ano. Žiarovky sa menili. Obyčajné žiarovky si nemohol používať, lebo to by bolo bakané, lebo to je veľká strata elektrickej energie, že sú tu v podstate ohrievače, že to nie sú žiarovky. Tak aby sme šetrili tú elektrickú energiu, tak tie nároky na výrobcov boli vysoké. A potom, bum, elektromobilita. Dáva ti to logiku, mne nie.
Počúvaj, táto, my máme vysávač a môžeme nejakých 20-25 rokov, ale ten si chránime, keď je veľké upratovanie, keď potrebujeme akože poriadne hĺbko, tak máme taký Panasonic, ten má nejaký 1600 W. Hej. A potom máme také tie novšie vysávači, čo to je taký duberák, ako keby som ja to nastával. Vieš, a nenasaje nič. Hej. No, o to dlhšie to musíš používať však. No, tak jediné, čo to je dobré na to, že tvoja, no nebrabím, to by bolo sexistické. Ten, čo vysáva, bude mať väčšie kardio. To je celé. No, ideme si zahrať a potom sa pozrieme sa. A ja vyťahnem tú moju kamarátku.
No, ja mám tiež niečo na vyťahnutie. Ja len k tým vysávačom dodám. Európska múmia vymyslela, že tie vysávače sa majú teda 700 W max. Ale stačí si kúpiť priemyselný vysávač a máš postrach.
Napríklad.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem. Prajem aj ja. Ak dovolíš, poslal si mi včera niečo. Chcem sa na to pozrieť, lebo je to také zaujímavé. Tak v prvom rade sa a bavíme sa o zubereckých chodničkoch, hej. Na Facebooku a Dorka Novotová napísala, že dámy a páni, čo tak vybrať sa na zuberecké chodníčky? Odohrá sa tam prvé spoločné stretnutie mainstreamových a alternatív médií a verejnosti. STVR, Infovojna, Slobodný vysielač. Vystúpia také hviezdy ako Flašíková či Lindner. No, napísala Linter, hej, ale dobre. A asi mu nevie priznamená. Depak ale udelali súdruzi chybu. No prečo zabudli pozvať tie štandardné médiá? Vidím tam len samé dezinfo. Tak ja neviem. Dezinfo cukrované na mainstream sa ide baviť s klasickým dezinfo a spolu sa labelujú. No tá je moja zlatá. Ty vieš po anglicky. Ja ti gratulujem. Hej, sa označujú
po americky.
Hej, na alternatívu versus mainstream. No dobré teda. Mám z toho chuti tam ísť. Príď. Prosím ťa, príď. Hej, príď. Toľko iba k tomu chcem povedať. Ale
To je také hrdinstvo, lebo pred časom sa búchal do prs jej šéf stranický Jaroslav Naď, ako ho opakovane z Infovojny pozývali. Pokiaľ viem, pozval som ho len raz, ale dobre. Ale že on nepríde. Ale túto Dorotka vyjadrila presvedčenie, že tam teda príde. Však príď.
No, však uvidíme.
To ti bráni, si slobodná, slobodná dievka, nie?
No a potom si to už teda všimli aj oni, náckovia v denníku N.
A napísali. Oni si to všimli už predtým. Aj. Oni si to všimli predtým, ako, no, na základe toho, že to denník N zverejnil, to napísala Dorota. No. Pretože poctivo monitorujú vysielanie. Pozdravím, pán Šnidl.
No a oni napísali nejaký taký ten krátky článok. On nie je, ako každý jeden ich článok je zavádzajúci a samozrejme tam sa snažia jednotlivých ľudí očierňovať len asociáciou. Hej. Ale na kanáli Modrý jelen na YouTube pán Bohuš to vysvetlil, hej, celé to rozobral. A odporúčam vám, tí, ktorí neviete, ako sa vyvolávajú emócie aj vo vás, keď čítate, tak si to vypočujte. On veľmi kľudne aj, a veľmi, veľmi rozumne vám to tam ukazuje na jednotlivých prípadoch, ako to títo robia aj. A to nie je, že sú hlúpi. Aj, ako robia to proste, robia to na schvál. Hlúpi je ten, kto sa nechá zblbnúť takýmto článkom. Ale jednu vec chcem povedať. Jedna z tých vecí je, hej, pustím vám trošku z toho videa, jedna z vecí je, a tuto keď sa pozriete, že stačí jedna fotografia, aby vás odsúdili. Hej. A vypočujte si toto.
Následuje věta. Zná se se stíhaným extremistou Danielem Bombicem. Na základě čeho autor článku usuzuje, že se Petr Bohuš s Danielem Bombicem skutečně znají?
Fotka jich dvoch.
K setkání Petra Bohuše S Danielem Bombicem došlo jednou náhodně při křtu knihy, o které ještě bude řeč, kde Daniel Bombic na konci akce požádal Petra Bohuše o společnou fotografii. A právě tady je vidět, jak i drobná formulace může v textu vytvářet výrazný dojem, který přesahuje samotné okolnosti této jediné události. A ještě jedna otázka. Mluvíme zde už o pravomocně potvrzeném označení nebo o probíhajícím právním procesu?
No, a čo chcem ja povedať? Hej. A Danny Kolár toto robil, a zažil som to na vlastnej koži, videl som to. Hej. A on, keď je na takýchto akciách, tak on sa s kdekým fotí, hej, kto tam trošku známejšie, alebo robil to teda predtým, než ho zavreli, a potom on to dával von. Hej. No a čo? Rozumiete, ja na našej akcii sa odfotím s 1000 ľuďmi, hej, a možno niektorý z vás je hromadný vrah, ja neviem. Hej, ako proste, no nevieš. Hej. A bol som, sa mi zdá, že mal bolo to v Lozáne a hosťom tam bol Peter Dvorský. Hej. A na konci, on sa tam objavil, však Danny, hej, a fotil sa tam s nejakými ľuďmi, ja som vonku fajčil, prišiel za mnou, že sa s ním otvorím, ja sa nebudem fotiť, nebudem takéto veci robiť, nič s ním, s nikým. A no, on šiel dnuka a proste oslovil Petra Dvorského a na 99,99% vám poviem, že Dvorský nemal ani páru, kto on je, hej, myslel si, že to je len nejaký fanúšik, hej. No, odfotil sa s ním, hej, no a Danny to bachol von, hej. No a začal lynč Petra Dvorského týmito nacistami, hej. Začali ho lynčovať, rozumieš, normálne. A chudák, ako, však to není žiaden mladík, ani toto podľa mňa nemal ani pár. A títo ľudia, rozumieš, keď si zoberieš, čo urobil Peter Dvorský pre Slovensko, hej, čo je asi 1 845 000 krát viac, než všetci novinári v histórii Slovenska urobili pre Slovensko, hej, a oni ho idú lynčovať, rozumieš? A teraz túto Dorotka, hej, ktorá robí umenie a kdejaký, tak si zoberte, že len sa zamyslite nad tým, lebo ja viem, že proste niekedy tie veci nespájate, lebo proste nejak vám to uteká v tých hlavičkách. Hej. Dorota Nvotová je umelec. Soňa. Mončičáková konkubína je tiež umelec. A Peter Dvorský je tiež umelec. Zamyslite sa nad týmto. Zamyslite sa, Doriti, nad týmto, čo sme to za zasratý národ. Rozumiete? Čo, keď sme ochotní, rozumieš, do stejku si nadrbať sračky. A budeme to volať, to je omáčka. To je omáčka zo zeleného korenia. Alebo hríbová omáčka. Rozumiete? A nikomu to ani nepríde. Hej? O, pani umelkyňa, pani tanečníčka, pán umelec, operný spevák. To je to isté na Slovensku. Rozumiete? Toto je Slovensko. A potom vypisujete, nadávate mi, že na tejto veci poukazujem, alebo že nadávam, nám nadávam, nielen vám. Hej? A kto vám to má doriti povedať? Nejaký Rus alebo Američan? My si nevidíme si od vlastných rypákov ďalej. No toto je umelec. No aj toto je umelec. Hej. A potom, rozumieš, títo niktoši, hej, táto protislovenská zgerba, rozumieš, toto hovno slovenské, hej, ho ide linčovať za to, že on sa nechal odfotiť s nikým, koho nepoznal. V kruhu, ja neviem, tam bolo 150 ľudí, ktorí boli všetci jeho fanúšikovia. A ja som fanúšik Petra Dvorského. A ja som tam sedel. 2 metre od neho. Rozumieš? Všetci, čo sme tam boli, nikto tam nebol. Všetci sme... No a čo on si mal myslieť, tento človek? Čo? Že Čo, že kto tam prišiel a kto sa s ním chcel fotiť? Hej. A oni ho za toto začali linčovať. Rozumieš, táto niktoška z Gerba. Hej. No, a Peter Dvorský je pán umelec a pani Sonia je tiež pani umelkyňa. No.
Hej, ale vieš, oni sa, táto z Gerba, oni sa vidia ako vzory. To nie je len tak.
A
oni
čoho?
Žijú vo svojom vlastnom svete, v ktorom oni sú vlastne vzory, ako napríklad pani Jaurová pre slovenské ženy. Počúvaj. No, hraj mašinka. A prečo nehrá?
Zvuk.
No, všetko je tak, jak má byť. Skúsim ešte raz. No, skúsim to reštartnúť teda.
Ale niečo tam už ako seklo.
Sa to podarí. Áno, hej. Okay.
My sme vytvorili vlastne vzory pre iné ženy. Mm-hmm. Že tie ženy zrazu vidia nás a vidia, že je to možné. Ja si pamätám, že keď sa Zuzana Čaputová stala prezidentkou, tak mi hovorila jedna moja kamarátka, ktorá má dve céry, že tie céry, ktoré dovtedy sa hrali na Barbie a na princezne, tak sa zrazu začali hrať na prezidentky.
Ako moja dcera.
Presne tak. A že to dovtedy by ich v živote nenapadlo, lebo dovtedy ako keby prezident bol prezident. A takisto si myslím, že je to aj naša úloha a o to je to zodpovednejšie, čo my robíme a o to väčšiu zodpovednosť máme aj voči iným ženám, voči dievčatám, voči ďalším generáciám, že vlastne môžeme ako keby vytvárať také rolové modely pre iné ženy, aby išli do politiky, aby ich tam bolo viac.
Tak sa pozrime do parlamentu, akým príkladom ste vy, ženy z Progresívneho Slovenska, keď tam bliakate, vreštíte, trískate do stolov, nadávate, hystericky vystupujete. Aké vzory ste vy z Progresívneho
Slovenska?
No,
toto sa ťa chcem spýtať, pán moderátor, čo to je rólový model? Lebo neviem, povedala, no, že rólový model, no, čo
že
to
sa,
je?
Áno, že sa niekto bude hrať nie na Zuzanu Čaputovú, ale napríklad na pani Jaurovú. To je ten rolový model. Možno sa tie dievčence budú hrať na Tamaru Štolovú. Nebudú memorovať. Na čo vedie internet? Vie všetko. Na čo vedie niečo o histórii vlastného štátu? Ako ty chceš viesť štát, keď nevieš ani, kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol prvý prezident Československej republiky? Základné veci, ktoré patrí k nejakému vzdelaniu, všeobecnému rozhľadu. Týmto chcete byť tým vzorom? Na to sa má hrať niekto na Tamaru Štolovú, že je blbá? Niektoré sa nemusia hrať, ale môže sa hrať, že nememorujem. Toto sú podľa vás vzory, ktorými sa majú inšpirovať mladí ľudia? Alebo keď si tak blbý, jak Baganža, a netušíš, že prebehlo nejaké referendum. Možno si to nevidel, ale pustím ti debatu z teatry. Eštok, Korčok. A zase to nejde. Ak to musíme reštartnúť a potom to už pôjde.
Chcem vás spýtať, vy ste posledného referenda o predčasných voľbách sa zúčastnili?
Posledného referenda o predčasných voľbách nebolo.
Bolo? Bolo vyhlásené referendum o skrátení volebného mandátu v roku 2022. Bolo vyhlásené.
Ale veď to odmietol ústavný súd.
Áno, prezidentka sa
odmietol. Veď referendum bolo. Pán Korčok, zúčastnili ste sa ho? Veď viac ako milión obyvateľov Slovenskej republiky sa zúčastnilo. Zúčastnili ste sa ho aj vy.
Pán moderátor,
nepamätáte sa referendum v roku 2020?
Áno, prezidentka sa obrátila na ústavný súd.
Referendum bolo vyhlásené.
Bolo 585 tisíc podpisov, prezidentka sa potom obrátila na ústavný súd.
A ústavný súd povedal, že referendum...
Bolo vyhlásené referendum s otázkou o tom, no, aby si Národná rada skrátila svoj volebný mandát.
Vy tvrdíte, že bolo referendum, veď ústavný súd odpovedal prezidentke.
Áno, boli dodané podpisy. Boli dodané podpisy do prezidentského paláca a prezidentská Čaputová sa obrátila z
referendum. Veď si nepamätáte históriu, pán moderátor, v roku 2022 predsa bolo vyhlásené referendum.
Nemohlo byť, veď ústavný súd povedal, že nemôže byť
živého, skrátené. Prvé referendum, na ktoré sme sa obratili
veď
my.
Veď vy ste to babracky tam...
Pán Korčok, nestokážte mi do reči.
Nedobre,
kľud. Buďte taký dobrý, ste slušný diplomat. Čiže ešte raz, keď tu bolo vyhlásené referendum stranou Smer, druhé referendum, tak vtedy ste sa ani raz nepostavili za to, ako idete sa bojovať za občanov Slovenskej republiky. Vtedy vám to nevyhovovalo, aby ste sa takto postavili. A keď tu hovoríte o tom, že ako vy chcete navrátiť spravodlivosť a vrátiť späť NAKU a úrad špeciálnej prokuratúry, ja tomu rozumiem. Pretože vy ste boli súčasťou vlády, ktorá tu rozvrátila spravodlivosť, pán Korčok. Vy ste vtedy boli minister zahraničných vecí, ktorý ticho toleroval to, že vaša stranická kolegyňa, pani Kolíková, má na rukách politickú krv za to, že zomrel vo väzbe pán Lučanský, generál Lučanský. Za to, že tu máte 20 rozhodnutí ústavného súdu, že boli porušované ľudské práva práve NAKOV a USP. A toto je niečo, čo chce progresívne Slovensko vrátiť späť. Čiže iba tu hovoríme o tom, že tak, ako ste ticho, ako ste vždy poslušne, vy osobne, pán Korčok, tolerovali Mečiara, Dzurindu, Fica, slúžili ste Pellegrinimu, tak ste slúžili aj Matovičovi pri tom, ako rozvrátil právny štát. A dnes tu hovoríte ako jeden z významných predstaviteľov progresívneho Slovenska, že chcete vrátiť späť metódy Čurilovcov, metódy Igora Matoviča, metódy
Daniela Lipšica. Na ďalšiu tému.
Ak o tomto je táto ponuka pre ľudí, tak ja si neželám, pán Korčok, aby vo väzbe zomreli ďalší ľudia, ako to bolo za vašej vlády.
Ste absolútne nekompetentní, domotaní a dezorientovaní, lebo ak hovoríte, že som sa ja mal zúčastniť na referende a vy ste sa zúčastnili na referende, ktoré nebolo.
Slovensko v sobotu čaká po takmer 8 rokoch referendum. Občania sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady.
Tak, pán minister, to referendum bolo uskutočnené napokon 21. januára 2023. Tie oficiálne výsledky boli oznámené na nasledujúci deň, to bol 22. január 2023. A pre nízku volebnú účasť bolo referendum neplatné.
Tak čo, pán Korčok? Tak čo,
Ja vám hovorím.
Keď mi niekto ide, pán Korčok, hovoriť o tom, že sa nemá skákať do reči, tak si pozrite, prosím vás, všetky diskusné relácie progresívneho Slovenska, kde ste si zo skákania do reči urobili národný šport. Ináč diskutovať neviete. Teraz vás tu priamo prenose pán redaktor konfrontoval s tým, že si nepamätáte ani to, že v roku 2023 na začiatku sa referendum konalo. Čiže asi toľko k vašej politickej zorientovanosti, pán Korčok.
To je hrozné, keď si nepamätáš niečo, čo bolo pred 3 rokmi.
No, neviem, či lebo oni, podri sa, čokoľvek sa im hodí, alebo v tej hlave sa im zrodí, tak on to začne tvrdiť ako realitu. Hej. Toto nie je jediná vec. Hej. A teraz Jaurová, tam, čo ona má nejakých 29 tisíc preferenčných hlasov, za koho ona rozpráva? Za 3 paneláky v Petržalke, alebo ako čo? Rozumieš? Si zober, že tuto pozerám. Simona Petrík mala 19 tisíc, hej, Jurík 11 tisíc, Mešterová, rozumieš, tento diabol, rozumieš, táto striga mala 10 tisíc, hej, 2 vchody v Petržalke, hej, Števulová 8 tisíc, Dubéci 6 tisíc, hej, 6 tisíc ľudí, rozumieš, si myslí, že Dubéci je fasa čávo a rozhoduje o 5,5 miliónov národe. A teraz mi povedzte, že či ten volebný systém, ktorý máme, nie je pokrivený. 6 tisíc ľudí. A mi povedzte, že toto je v poriadku. Takto to má byť. Pán Fico, že?
Stať sa ti môže niečo, čo sa stalo Korčokovi. Totiž to referendum nejako tie mainstreamové médiá netočili. Zúčastnili, a dokonca to zhodili, že len 27% prišlo k urnám. Lenže tých 27% bolo 27% z celkového počtu oprávnených voličov, čo bolo cez 1 000 000 ľudí. No ale keď čítaš len denní gen, aktuality a smečko, Korčok, tak sa táto téma ťa ako si nepoboskala. Prešlo ti to okolo uší, že sa to vlastne nestalo. To máš tak, čítaš len denní gen, smečko a aktuality, ktoré to odignorovali, ako informovali o tom, ale aby sa nepovedalo. Tak potom sa ti môže stať, že nevieš. Hej? Alebo sa ti môže stať, že máš teda tú pamäť akváriovej rybičky aj v iných veciach. Napríklad v migrácii, ktorá podľa neho vznikla v 23. pred voľbami. Dovtedy tu vlastne ani nebola.
Ďakujem pekne, pán moderátor.
Aj, čo je dneska tomu počítačovi? Musíme to troška obnoviť, preklikať cez dve reklamy a potom sa k tomu dostaneme, ešte, že si šťastie, že si pamätám čas. Totižto tá debata sa viedla o migrácii a o tom, čo vyhlásil Maďar, Peter Maďar, že vraj údajne na pomoc Ficovi navážal Orbán migrantov na slovenské hranice. Dokonca som počul, že tých migrantov navážali tak, že ich najprv prepustili z väzenia. až potom ich navážali na naše hranice. Takže pokiaľ viem, tak prepustil prevádzačov s tým, že sa už nemajú zdržovať na území Maďarskej republiky, inak ich zavrie, keď si dobre pamätám. Hej? No ale toto, samozrejme, sa to chytili títo naši progresívci, že teda Maďari navážali migrantov a preto tu tá migrácia bola. Tak celá debata išla okolo toho.
Pán Korčok, nech sa páči, poďme ďalej.
Ja takéto niečo nedopustím.
Nech sa páči.
Ďakujem pekne, pán moderátor. Poprvé, pán minister, dobre, že ste pripustili. Dobre, že ste to pripustili. Veľmi dobre, lebo jednoducho, keby niekto chcel takým spôsobom, alebo pomôcť tesne pred voľbami niekomu, tak to urobí presne tak, ako sa to stalo. Ja len poviem, že sa to stalo v situácii, kedy premiér Orbán bol v Európe, ten, ktorý povedal, že hermeticky uzavrel hranicu, ani noha tadiaľ neprechádzala a odrazu pár dní pred voľbami tu boli stovky migrantov. Takže dobre, že ste to pripustili, veľmi správne. Ste na dobrej ceste. Pripustí to, že sa to stalo. Po druhé, ja vás pozorne počúvam, ale toľko arogancie vy dokážete vložiť do témy, že vy poviete, že z Polska, aby čo sem, aby z cirkusu sem neprebehli slony, to je neuveriteľná arogancia. Keď hovoríte o Polsku, dávajte naozaj pozor na slova, lebo z Polska by ste si mali brať príklad. Priemerné platy v Poľsku sú najvyššie v celej V4. Vyše 2000. Toto ľudí zaujíma na
Poľsku. Tak to otočíš tému bleskovo, hej? To môže len Korčok urobiť. Tak pán Korčok, tak pár dní pred voľbami podľa vás sa zrazu zjavili migranti. Tak si poďme vyhľadať rok 2021, kedy prišla migračná vlna, v 20. roku to nebolo, však aj pandémia. Na Slovensku bolo v roku 2021 zaznamenaných celkovo 1677 zaznamenaných prípadov nelegálnej migrácie. V porovnaní s nasledujúcimi rokmi, teda 22, kedy čísla narastli na rekordných približne 60 000 osôb, išlo o relatívne nízke tieto čísla. Hej. Ale v roku 2022 teda to bolo už hustejšie. V roku 2022 zaznamenalo Slovensko výrazný nárast nelegálnej migrácie, pričom celkový počet zadržaných osôb dosiahol 10 896, čo predstavovalo medziročný nárast o 549% v porovnaní s rokom 2021. Takže ako pár dní pred voľbami, pán Korčok? Zase máme pamäť akváriovej rybičky, nepamätáme si, čo bolo v roku 2023, že bolo referendum, nepamätáme si, že v roku 2022 sme tu mali migrantov, ktorá vláda, ktorou ste boli súčasťou, im rozdávali papieriky. Však? A nerobili ste nič. Dokonca Odor vyhlásil ako predseda vlády úradníckej, že to sa nedá zastaviť. Dokonca Hamran odkázal Leštokovi, že mu drží palce, lebo migračná vlna sa nedá zastaviť. Dala sa zastaviť v 15., kedy sa nám podarilo odkloniť ten migračný dav, ktorý išiel cez Maďarsko a išiel potom smerom do Rakúska. Bože, čo to bolo kriku, keď Orbán začal stavať plot na hraniciach. Aký je on fašista? Potom podobné ploty sa stavali aj na západe. Dokonca sa uzatvárali hranice. Pán Korčok, čo? 22 si nepamätáte. Ja veď, keď si 23 rok nepamätáte, tak rok 22 si pamätať určite nebudete. Však? A toto sú ľudia, ktorí ako podľa pani Javorovej sú vzormi pre ľudí na Slovensku. S Bohom zdravý rozum. Ak títo ľudia majú byť pre niekoho vzorom. Konečná.
No.
A oni sa tak vidia, ale oni sa také prezentujú. Vidíš? Vidíš? A potom, keď príde nejaké zuberecké stretnutie, zuberecké chodníčky, ukazujú prstom a manipulujú verejnou mienkou. Vraj, ale a tam aj v tom videu sa hovorí, že tam padli len naše mená, tvoje, moje, Borisa
Korona,
Flašíkovej, Lindnera, hej, ale tam je ďalších 13 spoludiskutujúcich.
No ale tí nepoborujú verejnosť, rozumieš? Naše mená sú tie poborujúce. Tak. Bu. Nikto tam nechoďte ani. Ježiši Kriste. Nie som z toho nejak nadšený, že ľudia sú schopní sa nechať obobnúť, ale pozrite sa. tí ľudia, ktorí si vedete životy podľa toho, čo čítate v denníku N, alebo čo vidíte na Markíze, schválne pozrite sa, či ho máte, aký ho máte dobrý ten život. Ha? Čo? Poďme si zahrať. Máš tam už hostia?
Mm-hmm.
Ten je šikovný. Dobre.
No čak. Dobré ráno. Spojenie je dobré, vidím čistý obraz.
Dobré ráno, prejme, ja každému.
Už to nehapruje.
No, dobré ráno. A sa to umudrilo.
Tak, hej, tak ako každý deň, teda takmer každý deň, aj dnes tu máme hostia. A čo o ňom môžem povedať? Odborník na verejnú správu, digitalizáciu a efektívny štát, bývalý riaditeľ sociálnej poisťovne, manažer s viac ako 15-ročnými skúsenosťami z verejného aj súkromného sektora, podielal sa na významných digitalizačných projektoch, ktoré zjednodušili komunikáciu občanov so štátom, zameriava sa na efektívne fungovanie verejných služieb. To z dlhých životopisov.
By ma zaujímalo, aký digitalizácia alebo digitalizácia na Slovensku nefunguje.
Pán Michal Ilko, vítajte.
Dobré ráno.
Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
Pán Ilko, prišli ste mi do rany. Lebo vy ste bývalý riaditeľ sociálnej poisťovne. Nie, ja iba chcem informáciu od vás, keďže ste tam pracovali. A mnohí ľudia na Facebookoch a na YouTubeoch vypisujú somariny, že s ekonomikou ich strašíme a že somarina, on si platí sociálku, hej, on si to tam vlastne šetrí a keď pôjde na dôchodok, tak a mu to bude štát vyplácať z tých peňazí, čo on si tam našetril. Tak ja sa vás chcem spýtať, ako bývalé riaditeľa sociálnej poisťovni, taký Ferko Mrkvička, na ktorom účte má našetrené tie peniaze, kde mu to šetrí ten štát?
Na žiadnom.
Ale no, veď oni sú presvedčení.
Sociálna poisťovňa, no tak sú presvedčení, ale tak funguje možno druhý pilier, tretí pilier. A čo sa týka prvého piliera, tak je to prietokový ohrievač. Je tam vlastne taká finta, že podľa toho, koľko zaplatíte na poistnom, tak podľa toho sa vám v budúcnosti vypočíta dôchodok, ktorý vám bude vyplácaný.
Výška dôchodku.
Ale čo sa týka výška dôchodku. Ale čo sa týka tých finančných zdrojov, nie je tam žiaden špecifický účet pre Ferka Mrkvičku. Je to vlastne dôchodkový fond a do tohto dôchodkového fondu idú vlastne poistné, ktoré sú uhradené všetkými ekonomicky aktívnymi osobami, či už sú to zamestnanci na trvalý pracovný pomer alebo aj živnostníci, ktorí si platia. A vlastne ide to všetko do toho dôchodkového fondu, z ktorého následne sú vyplacané dôchodky.
Dobre, takže len aby to chápali teda aj títo inteligenti, čo tam vypisujú. Hej. Ja som to prirovnal k tomu, že 15. Ferkovi strhne zamestnávateľ a on sám zaplatí peniaze, pošle do štátnej kasy, alebo teda do sociálky. A 20. tieto peniaze, niečo si našetril dôchodca pre 40, tieto peniaze, čo mu strhli, idú hneď dôchodcovi na účet. Je to tak?
Presne tak.
No, tak len aby bolo jasné. Dobre. Ďakujem veľmi
pekne.
Aby som
to možno ešte upresnil, lebo možno to niektorých bude zaujímať, tak vlastne všeobecne je známe, že ten dôchodkový fond je deficitný, to znamená, že to, čo sa vyberie, respektíve to, čo ľudia momentálne ekonomicky aktívni zaplatia,
nestačí
vykryť všetky výdavky. To znamená, že sociálna poisťovňa to vykrýva aj z iných fondov, ako je napríklad nemocenský alebo fond v nezamestnanosti. A takisto dostáva transfer z štátneho rozpočtu, čo sú už vlastne dane.
No dobré, ale čo do budúcnosti? Tak vieme, aká je demografická krivka. Za 10-15 rokov Husákové deti pôjdu do dôchodku. Kto bude na nás robiť?
Bude sa musieť niekto nájsť. Poviem to tak diplomaticky, lebo ja osobne nemám rád tieto debaty, že čo bude za 15, 20, 30 rokov. Dobre vieme, že posledné roky, či už sme mali vlastne covidovú krízu, potom bola energetická kríza, kríza spôsobená vojnou, teraz máme zase ďalšiu krízu spôsobenú inou vojnou. Takže takto úplne predikovať, že čo bude presne za 15 rokov, veľmi ťažko povedať. Tie mechanizmy, vlastne, ktoré sa doteraz spravili, sú hlavne teda druhý či tretí pilier, každý to môže zhodnotiť podľa svojho úsudku. Môj osobný názor je, že čo sa týka druhého piliera, tak takisto tých ľudí, ktorí obhajujú druhý pilier, sa môžeme opýtať, že čo bude za 15 rokov, keďže druhý pilier je postavený hlavne na investovaní. Povedzme si to otvorene, veľa tých bank alebo drvivá väčšina investuje práve na amerických trhoch a do indexových fondov, ktoré sú na americkej burze. Vidíme, čo spôsobila napríklad teraz Amerika, čo bude za 15 rokov. Myslím si, že nevieme povedať ani, čo bude za 3 roky v momentálnom stave sveta.
To je fakt, to je pravda, ale niektorí hovoria o tom, že tu navezieme nejakých zahraničných pracovníkov a tí na nás budú robiť.
Aj to je možné. Ja mám k tomu dosť vyhranený postoj, pretože všetci zahraniční pracovníci, ktorí sú sem dovezení, poviem to otvorene, krivia trh, podľa mňa. Pretože sú ochotní pracovať za nižšie mzdy a potom sa míňa ten účinok, keď tu bojujeme za to, aby sme zarábali viacej. A keď si práve pustíme takýchto ľudí, ktorí krivia ten trh, a je to čisto z hľadiska, že keď sa dovezú vlastne tí ľudia hlavne z tých tretích krajín, a oni sú zvyknutí bývať na ubytovniach, pracovať od rána do večera, mať možno nejaký výdavok tak na stravu, a preto sú ochotní zobrať aj menej peňazí za to, za čo by pracoval Slovak, ktorý tu chce založiť rodinu, vychovávať deti.
Poviem vám jednu vec, čo je horšie než toto. Ja som bol tiež takýto gastarbeiter, hej? A nie, že nie. Problém je ten, že tie peniaze, ktoré oni aj zarobia, keď je ich menej, hej, nezostanú v ekonomike. Rozumiete? Lebo posielajú peniaze domov. Tak preto sú tu.
Áno, s tým, užívali, hej. S tým súhlasím.
Tie peniaze odídu a proste tie peniaze sa u nás netočia a tým pádom ani tá slovenská ekonomika nie je podporovaná týmito peniazmi.
Takto, aby som to rozdelil, súhlasím čiastočne, čím sa vlastne obhajujú aj teraz predstavitelia, či už vládni, alebo teda politici, napríklad aj pri Ukrajincoch Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povyťahovala čísla, ktoré vyhovovali a potom to tak odprezentovali, ale teda čím sa oháňajú je, že vlastne ale oni zaplatia napríklad daň zo mzdy, či platia práve tie odvody, ktoré majú vyplniť ten výpadok, čo sa týka tej demografickej prichádzajúcej krízy. Na druhú stranu, tak ako hovoríte, ten zvyšok proste opustí ekonomiku a toto je tiež problém.
No, daň, ak je nízka mzda, tak ten daň z príjmu nie je až taký veľký. Viete, lebo ak si kupuje niečo, tak potom tam je ešte DPAčka a tie firmy, u ktorých si kupuje spravia zisk, tie zaplatia dane, však tie peniaze sú zdanené 85 krát. Ako náhle opustia územie Slovenskej republiky, tým pádom je to mŕtvý kapitál, pre nás nezaujímavý absolútne.
Áno, s tým sa dá len súhlasiť.
No a keď som už hovoril o tých Husákových deťoch, pôrodnosť ide prúdko dole, či to je už životným štýlom, páry si radšej poriadia dvoch, troch psíkov ako vlastné dieťa. Ako nie donútiť, ale ako motivovať mladých ľudí, aby mali deti? Toto ma zaujíma.
Ako motivovať? Takto, ja poviem, čo vnímam ako problémy. Prvý a podľa mňa najväčší a zásadný problém je dostupnosť bývania. My nemôžeme očakávať od ľudí, ktorí majú hypotéku a ledva splácajú hypotéku na dvojizbový byt, aby mali tri deti. Hej. To je prvý problém. A druhý problém je celkovo, je to všeobecne známy fakt, že čo sa týka daňovo-odvodového zaťaženia, máme jedno z najvyšších v Európskej únii. A toto je druhý problém, lebo povedzme si to na rovinu, s deťmi prichádzajú aj finančné nároky a nie každý to vie utiahnuť. Ja osobne poznám veľa ľudí, ktorí by aj chceli, ale bohužiaľ toto sú faktory, ktoré ich limitujú. Samozrejme, povedzme si otvorene, aj ten životný štýl sa zmenil. Máte v tom úplne pravdu, ale na druhú stranu, tak ako hovorím, hlavne tí ľudia, s ktorými ja som v kontakte, povedzme taká bublina tých ľudí medzi 30 a 40, tak práve toto sú tie faktory, na ktoré momentálne narážajú. A je to problém a toto úplne otvorene si myslím, že by mal riešiť štát.
Ale ako?
Je veľa mechanizmov, ktoré sa dajú použiť. Napríklad, čo sa týka bývania, tak aj právo na pravdu prišlo s nejakými návrhmi. Vidíme teraz veľa predstaviteľov, či už vládnych, ale teda aj z opozície, ktorí zistili, že toto môže byť chytlavá téma, na ktorú, tak to poviem, namotajú voličov. A bohužiaľ tie opatrenia, ktoré prinášajú, nie sú úplne konkrétne. Čo sa týka nás, náš predseda, pán Zoroslav Kolár, vlastne natočil sériu takých videí s mladými z Práva na pravdu. A spravili si takú túr po Bratislave, kde chodili vlastne po budovách štátu, ktoré nie sú využité. Dali by sa rekonštruovať, dali by sa použiť na bývanie. Bohužiaľ, vždy je to tak, že vlastne predávajú sa ako administratívne budovy, tým pádom majú nižšiu cenu. A kopec razy sú tam aukcie, ktoré sú, dajme tomu, 5-kolové. Otvorene ja som sledoval jednu, trvalo to 3 štvrte roka a teda z tej pôvodnej ceny, ktorú odhadol znalec na 5,25 milióna, sa predala tá nehnuteľnosť za 2,3 milióna. My teraz budeme sledovať, že či sa tam náhodou nezmení územný plán, pretože práve to je ten...
Áno, tak sa to robí.
Zmení sa územný plán a budova má zrazu trojnásobnú hodnotu.
Presne tak. To znamená, týchto budov po Bratislave je obrovské množstvo a otvorene poviem vlastne aj druhú časť našej agendy, čo vlastne chceme naozaj, že efektívny štát, ťažko sa za tým predstaví niečo jednoducho, ale teda chceme spájať inštitúcie, nielen ministerstva, ale aj podriadené inštitúcie a tam je ďalší kopec budov, ktoré by sa dali používať. To znamená, aj toto môže byť kľúč, ktorý by pomohol, hlavne teda v Bratislave, lebo ten počet budov v Bratislave je enormný. A teda druhý taká finta, ktorú robia momentálne vládni predstavitelia, je, že častokrát vlastne odchádzajú z tých budov, ktoré by sa dali rekonštruovať, dali by sa používať. Ale teda znalec to vždy vyráta tak, že nie je to výhodné a zrazu prejdú do prenajmu a 80% tých prenajmov je z jednej známej firmy v Bratislave, developerskej. A takto vlastne sa zaviažu potom na 10 rokov, tie budovy chátrajú.
Ale povedzte, že JNT, my sa nehambíme toto, veď povedzte, že JNT... Rozumiete, veď to robila aj... Viete, čo je zaujímavé?
Ja som chcel ako hadanku to mať.
Hej, a teraz vám poviem niečo. Toto isté robila aj predošlá vláda, alebo predošlé vlády. Rozumiete? Že keď sa ľudia nad tým zamyslia, to JNT má pod palcom všetkých. Hej?
Úplne s vami súhlasím. Ja len poviem takú pikošku, ktorá tiež teraz nám tak trošku pristala na stole a chceme sa na ňu bližšie pozrieť a to je práve prístav v Bratislave, ktorý sa bude meniť. A teda, či už ide od predstaviteľa Smeru, pána Ráža, na ministerstve dopravy, pod ktorého spadajú verejné prístavy, ale takisto pán Valo z magistratu a teda predstaviteľ Progresívneho Slovenska zrazu zistili, že sa dá pekne spolupracovať a idú tam spraviť pekný developerský projekt.
Pozri sa, ako, áno, ja rozumiem, mladí ľudia sa nehrnú do vzťahu, pretože hypotéky, lebo povedzme si otvorene za tie peniaze, čo sa teraz predávajú, byty alebo domy, to sú nehorázne sumy, to je niečo neskutočne predražené. No, bude niekto stavať byty, ktoré budú lacné? Veď na tom nezarobí. Takže my tu vlastne nezvíťazíme týmto spôsobom.
Ale dalo by sa to...
To sa nedá.
Ale dalo by sa to, keby samozrejme títo ľudia neboli nenažratí, lebo ty môžeš, ak si veľký developer, alebo aj dve, tri firmy sa môžu dať dohromady a urobiť deal so štátom, hej, že to budú robiť teda za takúto a takúto cenu, ktorá bude dostupná pre tých ľudí, hej, a bude sa to robiť vo veľkom množstve. A nezarobíš si, ja neviem, 10 krát milión, ale zarobíš si 500 tisíc krát 500 tisíc alebo 300 tisíc, hej. Len proste, že sa to urobí vo veľkom množstve. Veď toto nie je problém. Problém je ten, že každý slovenský developer chce z každého, to je jedno, či postaví jeden byt alebo 3 tisíc, z každého chce takisto veľa vyťahnuť. Hej. No a tak potom sa ťažko... Ale ja si myslím v tomto súhlasím s pánom Jukom, že to musí vstúpiť do toho štáda, normálne proste sadnúť si s nimi, hej. A to, čo urobil Putin s oligarchami, hej. Len teraz sa bavíme o tom, sadnúť si s nimi a tuto, chlapci, dievčatá, hej. Budeme teraz stavať. A budete mať z toho peniaze. A budete mať. A my to budeme garantovať ako štát. Hej? A ani zarobíš si toľko. Budeš mať 10% na to. A nie 30, alebo 40, alebo 200. Jak si zvyknutý. Hej? A niekto povie, že vieš čo, ja sa ti na to môžem vykašľať. No dobre, však ako OK. Tak sú iné spôsoby, ako ťa motivovať. Veď toto nie, rozumiete, toto nie. Keď ste v pozícii štátu, máte obrovskú silu. Hej? A pochybujem, že normálny developer sa bude snažiť predať, ja neviem, 30 bytov 2 roky, keď takto bude mať dopredu predaných 20 tisíc bytov. Rozumiete? Veď tam niekto si musí z toho štátu tam sadnúť s nimi a dohodnúť sa. Ja si nemyslím, že by to bolo také zložité. Alebo myslíte si, že sú tam nejaké úskalia, ktoré ja nevidím?
Takto, úskalia sú vždy. Čo sa týka tých možností, tak vlastne aj... Zoro Kolár, náš predseda, vlastne to je taká pekná ukážka, že vlastne prečo by štát nemohol staviať tie byty, to je prvá taká otázka, prečo by sa to nedalo. A druhá pekná ukážka je, že vlastne prečo to asi nejde aj s tými inštitúciami, ktoré máme, je, že pozrite sa vlastne na NDS-ku alebo SSC, čiže Národnú diaľničnú spoločnosť alebo správu slovenských ciest, ktoré vlastne sa majú starať o cesty a nemajú ani jedného zamestnanca, ktorý by chodil teda s tou lopatou a staral sa o tie cesty, všetko to vlastne obstarávajú. Ale to je vlastne ako to vyhovuje či už tým úradníkom, ale samozrejme aj tým developerom. Druhá možnosť, a povedzme si to úplne otvorene, už sme to dnes spomenuli, a to je hlavne ten územný plán. Prečo niektoré veci trvajú tak dlho a pozrieme sa na nich potom spätne a zistíme, že vlastne aj tým developerom to vyhovuje, keď tie veci trvajú tak dlho, pretože menej sa postaví a je väčší dopyt. A potom to môžem predávať za viac. Takže treba pozrieť aj vlastne, čo sa deje na tom, či už v Bratislave magistrát, ale teda aj na ostatných mestách a ako flexibilní sú tí mestskí poslanci pri schvaľovaní zmien v územnom pláne.
Nehovoriac o tom, že štát vôbec nekoná pri developeroch, ktorí stavajú v tzv. Satelitné mestečka. Tuto v okolí Šamorína to je vidieť. Tu žiaden developer nemá podmienku, že ak robí nejaký projekt, mal by tam zabezpečiť, určite by mal zabezpečiť, napríklad škôlku, zdravotné stredisko, nejaké sociálne veci, ktoré treba. Tu nie je nič. To je len barák na baráku. Choďte sa pozrieť do Hviezdoslavova, choďte sa pozrieť do Kvetoslavova a po týchto okolitých dedinách. Možno ešte v tom Kvetku alebo Hviezdoslavove sa tam teraz postavili nejaké obchodné domy, ale že by niekto staval škôlky, školy, nebodaj zdravotné strediko, no chvíľka nedelní poezie. Karol Čapek, zapomeň.
Je to presne tak, ako hovoríte. A tie možnosti, ako ich zaviazať, aby toto spravili, sú. Otázka je, prečo sa nevyužívajú a prečo to funguje tak, ako to funguje. Tam, keď sa aj pozrieme vlastne na tie zmeny, ktoré sa dejú, a teda vznikol nám zase nový úrad, ktorý má robiť územné plánovanie, ale vieme dobre, ako to dopadlo vlastne s tými nájomnými bytmi, ktoré niekto sľuboval, že bude 25 tisíc nájomných bytov, a teda jedinú vec, čo som ja zatiaľ zachytil, je, že ten pán podpredseda vlády, pán Holý, ktorý na tom pracoval, teda zrazu je za jedným z tých fondov, takže To je tiež problém, že veľakrát, keď sa pozrieme, tak aj od tých politikov, poslancov nejde o to úprimné poďme pomôcť, ale skôr o to, ako na tom buď zarobiť, alebo ako si spraviť na tom marketingovú kampaň.
Dnes sa rozhoduje o marketingových kampaniach. Nedaj Boh urobiť niečo aj pre ľudí. Však áno.
To je práve tam je skrytý, tam sú skryté tie detaily, lebo napríklad, áno, niekedy politici navrhujú aj to, že poďme spraviť niečo pre ľudí. Otázka je, prečo si...
Máme aj takú stranu, že za ľudí.
Vlastne za jedného človeka.
Za Kisku.
Takže treba ich sledovať, lebo napríklad ja som teraz zachytil, či už to sú vlastne predstavitelia z Hlasu alebo z SNS a teda spomenuli si na určité skupiny ľudí, ktorým teraz idú sľubovať dvojnásobné dôchodky alebo rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý má byť 1000, ale oni to nerobia kvôli tomu, že by chceli pomôcť tým ľuďom, ale robia to kvôli tomu, aby si teda tí ľudia zapamätali, že to ja som vám dal.
No neviem, moment. Neviem, či si ľudia spomenú, že kto im čo dal.
Ale minimálne to budú vykrikovať.
Jo, ľudia si nespomenú, môžete sa rozkrájať. Na dobre, dobre nie, ani zle už nie, ľudia sú apatickí.
Rozumiem, ja by som k tomu iba dodal, že treba sledovať to, že vlastne teda oni chcú dávať, ale nedávajú zo svojho, hej? Zase to dávajú iba z tých peňazí tých ľudí. A preto môj osobný názor je, že jediné peniaze, ktoré vám vie poslanec alebo politik dať, sú tie, ktoré ušetrí na prevádzke štátu.
Poďme k tej digitalizácii. To ma zaujíma, lebo to je taká téma, ktorú mala na starosti predčasom práve Veronika Remišová zo Za ľudí. A nefunguje tu nič. Migal tu momentálne ťahá peniaze od štátu na Slovensko.sk, nič tu nefunguje. Ako keby sa v týchto projektoch strácali peniaze. Dobre sa z nich kradne, povedzme takto.
K tomu neviem sa úplne vyjadriť. Samozrejme je kopec kaos, dôležité je, aby boli dotiahnuté, ale teda môj pohľad na digitalizáciu a čo sú teda problémy. Prvý problém je, a to je myslím, že ten najzásadnejší problém, že dobre, vzniklo nám nejaké míry. Úprimne si myslím, že tomu vôbec tej digitalizácii nepomohlo, že vzniklo míry. To je prvý problém. Druhý problém je, kto bol vlastne predstaviteľom toho míry. No boli to ľudia, ktorí s digitalizáciou nemajú si poviem to tak otvorene, podľa mňa nemajú žiadne skúsenosti, ani tomu nerozumie.
Jakže nie? Veronika Remišová, predsa. Veronika sa rozumie všetkému, aj DPH-čke, všetkému. Tak ja nerozumiem, prečo takto na ňu útočíte.
Neútočím, fakticky hodnotím. Takže to je ten problém. A ako otvorene, ono to potom vlastne ide takým spôsobom, že vlastne tí ľudia tam prídu a tým, že sa dostali na to ministerstvo, a či už to ministri, ale aj nižšie pozície, tak oni sú zrazu presvedčení, že tým, že sa tam dostali, že vlastne oni to vedia najlepšie, čo je prvý zásadný problém. Druhý zásadný problém je... My nezisťujeme, že čo sú vlastne, teda my, ja konkrétne to robím, ale tí ľudia, ktorí tam prídu, oni nezisťujú, že aké problémy majú bežní ľudia s používaním tých služieb. A ako by to malo fungovať, oni sa nestretávajú, nepýtajú sa, to sa má vybudovať zo spodu. To sa má vybudovať tak, že to slúži buď občanovi, alebo teda konkrétne nejakej profesii, ktorá bude tú digitalizáciu, respektíve tie aplikácie, programy, softvery používať. Lenže u nás sa to robí presne tak, ako to vidíte aj teraz, že poďme to spraviť takto, s nikým sa vlastne o tom nerozprávajú. Pravdepodobne tam prišiel jeden dodávateľ, ktorý im odprezentoval, že toto je najlepšie riešenie a poďte to rýchlo spraviť. A tak to zase dopadne, pretože tam zase nebude nič užitočné pre ľudí. A keď sa to začne používať, tak zase bude milión problémov s tým používaním.
Čo konkrétne teda vyčítate Míri ako také, že teda nemala vzniknúť? No ono to ministerstvo, samozrejme, vieme, že vzniklo, aby Verona mala ministerstvo.
Otvorene, my máme na každej jednej inštitúcii, nielen ministerstve, nejaké IT systémy. A to, že vytvoríme nejaké ďalšie ministerstvo, ktoré má kontrolovať, ako vy používate tie IT systémy a či sa teda dodržiavajú štandardy a tak ďalej. Samozrejme, tie štandardy musíte dodržiavať, ale čo sa týka Miri, ako moje osobné skúsenosti, naozaj hlavne čo sa týkalo projektu životných situácií, pretože to som zažil, nemôže prísť niekto z tohto ministerstva, ktorý je rok alebo pol roka vôbec v štátnej službe, a hovoriť ľuďom, ktorí boli pri vytváraní zákona o sociálnom poistení, že čo vlastne oni majú metodicky robiť. Hej? Hmm. A takéto naozaj situácie pritiahnuté za vlasy som zažíval. A tí úradníci, samozrejme, keďže majú ten mandát, potom vám dajú aj pocítiť, že majú tú silu. A potom vlastne bojujete s veternými mlynmi, pretože malo by to fungovať úplne inak. My prídeme a povieme, že potrebujeme toto takto spraviť a dajte nám financie a podporte nás v tom. A naopak vy ste mali zrazu na druhej strane človeka, ktorý vám išiel hovoriť, že ako to máte robiť správne, ale on nemal žiadne skúsenosti, či už s tým zákonom, alebo celkovo ako funguje ten systém. A u nás na sociálnej poisťovni v tej dobe, a neskôr sa to za mňa zrýchlilo, ale v tej dobe trvalo rok, aby sa človek zaučil, aby mohol rátať dôchodky. A zrazu ste mali na druhej strane niekoho veľmi inteligentného a múdreho, ktorý im išiel hovoriť, že to robia zle.
Ďalšou témou, ktorú chcem prebrať, je určite zdravotníctvo. To sa týka každého z nás. Ale netýka sa to toho, kto si myslí, že je zdravý, ale zrazu čuk a už je tam. Hej. Zle sa stane veľmi rýchlo a nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Ale v poslednej dobe si Robert Fico osvojil myšlienku, že tie nemocnice teda premeníme na akciové spoločnosti. O tomto snívali saskári, čo si pamätám, pred 6 rokmi, že teda takto vyriešia celé zdravotníctvo. Je pravdou, že v tom zdravotníctve sa strácajú miliardy. 9 miliard ročne už ide do zdravotníctva, ale ľudia efekt nevidia. Hej? Nevidia ten efekt, že by sa to zdravotníctvo nejak extra zlepšovalo. Sú tu dve veľké firmy, Penta a Agel, ktoré majú sieť súkromných nemocníc. Ja viem, že oni si vypichnú tie ziskové veci, no a s tými neziskovými vás pošlú do štátnej nemocnice. Je to dobrý nápad meniť nemocnice na akciové spoločnosti?
Takto, či je to dobrý nápad, alebo nie. Tam vstupuje do toho rozhodovania veľmi veľa faktorov. Ja by som nepovedal, že je to nevyhnutne zlé zmeniť na akciové spoločnosti, ale ten problém s tými nemocnicami je niekde úplne inde. A je otázka, že keď sa zmenia na tie akciové spoločnosti, či ten problém zmizne. A ten problém je, že či už niektoré konkrétne veci, rozhodovanie si držia ľudia a úradníci na ministerstve zdravotníctva, alebo teda sú dokonca nominanti v tých nemocniciach, ktorí buď riadia ekonomické faktory, prevádzku a tak ďalej v tých nemocniciach. A či tá nemocnica bude mať tú formu takú, aká je teraz, alebo sa zmení na akciovú spoločnosť, ale my tam stále budeme dávať tých nominantov kvôli tomu, že sú lojálni, ale nebudeme sa pozerať na to, aké majú schopnosti. A či niečo dokázali a dáme im merateľné ukazovatele, ktoré majú splňať, tak potom sa to nevyrieši zmenou na žiadnu inú právnu formu. To znamená, ten problém, treba sa na to pozrieť otvorene, nedávať iba klapku na to, že teraz sa ideme rozprávať, že zmenia sa nemocnice na akciové spoločnosti a zrazu všetko sa vyrieši. To vôbec tak nebude. A treba pozerať naozaj na tých ľudí, ktorí rozhodujú, ako rozhodujú, a tie merateľné ukazovatele sa im dajú nadstaviť aj teraz. nie je možné, že niekto generuje stratu nad niečím, na čom má plnú kompetenciu a nebude za to postihnutý. Hej? A ja poviem iba takú peknú ukážku, ktorá sa dá sledovať na tých nemocniciach kontinuálne. Bola vlastne nedávno zdravotnícka konferencia, kde teda boli aj politici z koalície, aj z opozície, boli tam aj lekári, boli tam aj ľudia z iných združení. A teda spomenulo sa tam, že vlastne hrozí nám 19 miliónov infringement kvôli tomu, že štátne nemocnice majú, a teraz neviem, či trafím presné číslo, ale zhruba tak by to malo byť, 620 dní po splatnosti faktúry. Hej. Lenže, keď by ste sledovali tie nemocnice, tak tie faktúry, ktoré sú po splatnosti, niektoré firmy tam napríklad nenájdete. Tie majú uhradzané tie faktúry na čas. A toto je to zaujímavé a to by sa malo riešiť.
No ale to sa bavíme teraz o uprednostňovaní veriteľa, nie?
Presne tak. Ale aby som pokračoval ďalej, tak vlastne tie nemocnice majú, teda sú najväčší dlžník voči sociálnej poisťovni. Hej? Hmm. Je tam už teraz cez miliardu, čo vlastne sú dlhy voči sociálnej poisťovni. My sme to riešili, nebolo to nič populárne, takže muselo sa to riešiť v tichosti. Ale teda narazili sme na takú vec, že vlastne vy by ste mohli dať aj do konkurzu tie spoločnosti alebo teda tie inštitúcie, ale máme teda v zákonoch formulku, ktorá hovorí, že nemôžete dať do konkurzu alebo vyhlásiť konkurz na niekoho, ktorý garantuje zdravotnú službu. To znamená, že by ste tým ohrozovali život. To znamená, na toto oni sa vždy vyhovoria. Čo je ale zaujímavé, je, že neviem, či 2022 alebo 2023, ale teda mali sme jedno oddlženie. Oddlžilo sa okolo, myslím, 4 miliardy. Hej. A si predstavte, že za 3 mesiace oni nie len, že spravili znova tú štvrť miliardu, ale oni k tomu pridali ďalších 150 miliónov. A už to neboli iba nemocnice, ale už to bola zrazu aj Slovenská zdravotnícka univerzita. Ja neviem, že či im niekto povedal, no
teraz,
že takto teraz sa to dá robiť.
Logicky povieste, pán Jelko, keď sa na to pozriete, ako neodborník, normálny taký dežo, ako som ja, hej?
Laik.
Taký neodborník. Tak aj takému blbcu, ako som ja, sa rozsvietia všetky kontrolky, že kokos, toto je ako možné? Rieši to niekto? Zisťuje niekto, prečo sa to stalo? Kto to spôsobil zase?
Presne tak. A ja iba na to nadviažem, že vlastne spomenuli sme, že dve veľké spoločnosti tu máme. Ono, keď sa ešte pozrieme detailnejšie, napríklad my sme odhalili minulý týždeň, myslím, to bolo na tlačovej konferencii, a ako sa vlastne rokuje o liekoch na ministerstve zdravotníctva. A toto máte ďalšiu tú časť, lebo tam v tom zdravotníctve sú... Tam tá problematika je veľmi obšírna, hej? Že či už sa rozprávame o nemocniciach, či sa rozprávame o liekoch, či sa rozprávame o záchrannej službe a tak ďalej. Čo sa týka týchto liekov, tak je to až, aby som povedal, až nehorázne, že čo je popísané všetko v správe Národného kontrolného najvyššieho kontrolného úradu. A sú tam doslova prepisy rozhovorov, pretože ministerstvo zdravotníctva a úradníci majú povinnosť nahrávať rokovania s farmafirmami. A tam sú prepisy, kde vlastne vy zistíte, že tam neprebiehalo žiadne rokovanie o tom, aby sme dostali ako štát lepšiu cenu na ten liek. Hej. My máme inštitút, ktorý to ráta, volá sa NIHO. Je to vlastne Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. A on vám presne vyráta podľa štandardov, ktoré sú v Európskej únii, aká by mala byť cena toho lieku. A s týmto vyrátaným vlastne idú na to rokovanie s farmafirmou úradníci z ministerstva zdravotníctva a majú to použiť ako argumentáciu na to, aby vyrokovali najlepšiu zľavu, respektíve aby sa blížili k tej cene. No tak tam sú prepisy, že vlastne vypočujete, ako príde vlastne tá farmafirma a my z ministerstva zdravotníctva im úradník povie, že no tak takto nám to vyrátali tí naši analytici, ale teda chápeme, že vy dávate takúto ponuku, takže deti budú liečené, teda pacienti, takže asi to berieme.
To nemyslíte
vážne? Asi takto
vážne
vyzerali tie rokovania. Je to čierne na bielom.
Dobre,
takže
a teraz mi
nielen,
povedzte,
že to myslím vážne, ale je
či
to
títo ľudia, ktorí majú na starosti tieto rokovania, či sú teda skorumpovaní alebo iba tupí? Lebo viete, ak ja zastupujem zastupujem štát, ktorý má veľa nemocníc a nakupujem vo veľkých množstvách, hej, tak s tou farmafirmou sa viem vždy dohodnúť na lepšej cene. Lebo farmafirma chce zarobiť. Hej. A to je celé.
Áno, chce zarobiť.
A títo ľudia,
tak
mám povedať, či sú nekompetentní, alebo sú skorumpovaní podľa vás.
Tak, to my nemáme dokázané, že by boli skorumpovaní, lebo to už musíme ísť potom vlastne do detailov. A toto je skôr už na orgány činné trestné konaní. Ale čo môžem povedať je, že je tam veľa podozrení, ktoré smerujú k tomu, že farmafirmy a niektoré konkrétne farmafirmy boli naozaj zvýhodňované. Je to tam vyratané na 356 miliónov euro, ktoré takto odišli z nášho rozpočtu. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak vlastne tých 356 miliónov eur, to je vlastne jednoročné navýšenie toho zdravotného odvodu, čo nám teraz zvýhli všetkým zamestnancom, hej, v rámci konsolidácie. A či sú nekompetentní, asi myslím, že presne vedeli, čo robia. To je prvá vec. A druhá vec je, že aby som vám to ešte odhalil viacej do detailu, tak vlastne ja to nechcem tak povedať prehnane, ale vyzerá to tak, že naozaj to bola organizovaná skupina, pretože riaditeľ, ktorý prišiel z nejakej firmy, farmafirmy, si zrazu poobsadzoval na pozície zamestnancov, ktorých rovno bral z tej firmy, rovno ich zbral z tej firmy na ministerstvo zdravotníctva a oni 5 mesiacov alebo 6 mesiacov musíte vydržať kvôli akože nejakej doložke, ktorú tam majú, ktorá je protikorupčná, alebo teda aby ste
aha.
No. A oni teda vydržali tých 5-6 mesiacov a zrazu sa podpisovali a kategorizovali sa práve lieky z tej firmy a práve tam sú najväčšie rozdiely v cene, tam, kde to vyrátali tí analytici, voči tomu, čo sa vyrokovalo s tou farmafirmou. Takže toto nebola určite náhoda.
Môžeme povedať, že tí ľudia nikdy neprestali robiť pre tú farmafirmu, aj keď neboli oficiálne zamestnaní.
Dá sa to tak povedať dokonca, ako oni, keď skončili na ministerstve zdravotníctva, oni sa síce nevrátili do tej istej farmafirmy, ale vrátili sa do nejakej inej farmafirmy. A treba otvorene povedať, že veľa z tých farmafiriem je združených aj napríklad v americkej obchodnej komore. A americká obchodná komora ich vždy, keď sa rieši lieková politika, tak je tam americká obchodná komora, ktorá zastupuje tieto firmy, aby vyrokovali samozrejme čo najlepšie podmienky, teda hovoríme tomu lobbying asi, aj keď stále nevyriešili naši politici, že a ako má byť definovaný ten lobbying, ale teda aj toto je zaujímavé, že vlastne tí ľudia, ktorí odišli, stále zostali v tých, síce v iných farmafirmách, ale stále, ktoré sú v
americkom... Začínam rozumieť tomu tlaku na očkovanie počas covidu.
To je ďalšia problematika, ale teda čím, na čo som chcel poukázať je, že čo sa týka rozpočtu zdravotníctva, 1,7 miliardy alebo 1,9 miliardy, tie čísla sa líšia aj kvôli tomu, čo povedal pán minister Šaško na tej konferencii, že vlastne on dostáva rôzne čísla od iných inštitúcií, ktoré sú pod jeho rezortom, ako Národné centrum zdravotníckých informácií alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. To znamená, 1,7 až 1,9 miliardy ide vlastne na lieky a tuto sme len jeden jediný problém, čo sme zatiaľ identifikovali, a to už je 356 miliónov fuč z tejto sumy. Hej? A potom sa rozprávame o tom, že vlastne počujete od veľa ľudí, že zdravotníctvo treba dofinancovať. No ja si myslím, že netreba dofinancovať. A súhlasím s tým, čo hovorí pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, pán Andráši, že my potrebujeme vedieť celú cestu tých peňazí v tom zdravotnom systéme. Aby sme zistili, kam tie peniaze chodia. Pretože ja si dovolím povedať otvorene, že 30% tých peňazí bude neefektívne použitých, alebo sú doslova vyliate z toho systému.
No, ideme
my tam môžeme naliať ďalšiu miliardu, ale ona sa vyleje cez nejaký ten otvor, ktorý tam momentálne existuje.
Ideme do prestávky, ale zamyslite sa nad jednou vecou, že ten Andráši, hej, ten kdejaké tieto hospodárenie určitých ľudí v štátnom sektore vidí, hej. Ja sa čudujem, že ten človek ešte sa nestal alkoholikom. To musí byť hrozné. A on to vidí a nič sa s tým nerobí. Dá správu, hej, zverejní sa to a nič sa s tým nerobí. Toto je Slovensko.
Pozdravujem vás všetkých. 11 hodín 7 minút.
Čiže už dobrý deň.
Dobrý deň. Tuto pán host sedí, čaká na otázky. Oláky je rozmazaný. Takto sa vás chcel ešte opýtať. Zostaneme chvíľu v zdravotníctve, potom sa vrátime k tým dôchodkom. Záchrankový tender zrušený, nič sa okolo toho nedeje. Tam sa iné prachy rýžovali, no čak.
Určite áno, ale teda čo je to podstatné, je, že vlastne, ako ste povedali, že nič sa nedeje, práve že ja si myslím, že sa tam toho deje strašne veľa.
Aha.
Ale my to nevidíme. Pretože toto sú práve tie tlaky a ja to na chvíľku to prekrútim a potom sa vrátime naspäť k záchrankovému tendru, ale lieková politika, konkrétne zákon 363, mm-hmm, išiel vlastne na pripomienkovanie pred Vianocami. Tak sa to robí, keď chcete niečo rýchlo spraviť, lebo dáte to pred Vianocami, vtedy nikto sa k tomu nevyjadrí a tak ďalej. A teda potom to bolo vyhodnotené a zrazu to teda predstavili, že už to je. A začali sa postupne ozývať ľudia. Zase to stiahli, že dobre, že treba na tom ešte niečo dorobiť. A teraz už vlastne 3 mesiace je hlucho. A nie je hlucho kvôli tomu, že by na tom nerobili, ale myslím si, že deje sa strašne veľa procesov na pozadí. Aké konkrétne sú a kto z toho vyjde najlepšie, to sa podľa mňa dozvieme, až keď uvidíme, keď prídu konkrétne návrhy. A takisto je to aj pri tomto záchrankovom tendri. My sme vlastne boli prví, ktorí na to upozornili. Samozrejme potom, keďže to bola dobrá téma, tak to ukradli všetky opozičné strany, ktoré majú dostatočný výtlak aj pred ostatnými médiami. Ale teda boli sme prví, ktorí na to upozornili, pretože nie je možné, aby ste, a poviem to otvorene, to už je úplne jedno, že ako dlho tam bol pán Šaško, že či tam bol rok, pol roka alebo koľko. A nie je možné, aby ste sa pri veciach, ktoré spúšťate a nastavujete, vyhovárali, že to spravil niekto zle pred 20 rokmi. To proste nie je normálne. A buď to zmeníte, alebo upravíte iné podmienky alebo parametre tak, aby to bolo v súlade či už s ostatnými predpismi, alebo aby to proste bolo v poriadku. A nie je možné, že proste spravíte vec, na ktorú keď vám prídu, lebo oni vedeli, že sú tam tieto háčiky, však preto to robili aj tak filigransky, to nazvem, hej, že teda zriadila sa nejaká komisia, vlastne oni tam porušili zákon už aj to, že vlastne chceli preniesť tú kompetenciu na inú inštitúciu v rámci ministerstva zdravotníctva, aby niesla zodpovednosť. Takže tam, ako to bolo pomenované aj generálnym prokurátorom, že tam vlastne nastalo reťazenie tej nezákonnosti. Ale to chcem povedať, že to nie je možné, aby sa proste niekto vyhováral, že pred 20 rokmi to takto bolo nadstavené. A teraz sa vlastne postaví a povie, že on je ten záchranca, ktorý to pôjde zmeniť, aby to bolo dobre. Už tam bol, mohol to spraviť, mohli to riešiť. Riešili to práve tým druhým spôsobom, a to je, že si to nastavovali, a ja už teraz neviem presne povedať, že respektíve neviem vôbec presne povedať, komu to najviac vyhovovalo. Hej. Sa hovorí o jednej firme, ale my nevieme, že či to nebolo nejako... ja budem ďalej rozvíjať, ale proste čo chcem povedať je, že nemôže to takto ísť, že oni tam dajú ďalšie háčiky alebo ďalšie také pojitka, ktoré ich majú doviesť k tomu, aby vyhral ten správny podľa nich. A toto je ten problém.
A tá firma, keby bola niekde na nejakom zozname, bola by niekde na začiatku? Podľa ABCD?
Je to možné.
Je to možné, však. Ale sa pýtam.
A treba povedať otvorene, že síce sa to hovorí, ale nie vždy, čo prenikne vlastne do tých mainstreamových médií, je pravda. A či to boli iba oni, alebo či to vyhovovalo aj viacerým, to už my nevieme. A každopádne, a znova sa vrátim naspäť, aby vyznelo to, čo som chcel povedať, a to je, že my teraz nevidíme, že by sa niečo s tým dialo, ale ja si myslím, že sa deje veľmi veľa vecí na pozadí, a bohužiaľ to opäť dopadne tak, že zase niekto príde na verejnosť, niečo odprezentuje, a bez toho, aby verejnosť vôbec videla, že ako to bolo vykreované, ako sa to pripravovalo, a či náhodou ten lobbying v pozadí nebol práve ten najsilnejší, ktorý mal najväčšiu váhu na tom, ako sa to znova nastaví.
A takto si tu, Norbert, žijeme, sem tam si aj dáme.
No však, hej. Sme na Slovensku.
Sme spokojní a sme na Slovensku.
A ja toto hovorím už, odkedy som naspäť, už 15 rokov, že nie je Amerika, Slovensko je krajina neobmedzených možností. To sa dajú robiť veci, kamaráde, že...
Poďme ešte, keď tu vás tu máme, poďme ešte k tomu dôchodkovému systému, lebo tu sme už mnohokrát hovorili o tom, Noro sa tak zavzdušňuje za každým a hovorí o tom, že na kieho ďasa my tu máme 13. dôchodok, prečo nemáme 12 plnohodnotných dôchodkov?
To je dobrá otázka a... Ja odpoviem tak diplomaticky.
Iné som nečakal.
Je to jedno, či máte 12 plnohodnotných, alebo máte 13, ktorý akože má byť, že 13 plnohodnotných.
Nie, ten 13 vnímate ako dar, ako niečo navyše, čo vám nepatrí, a preto ste vďační.
Takto, ten 13, to je, znova sa vrátim, čo už som povedal, jediné peniaze, ktoré vám politik vie dať, je ten tie, ktoré vám ušetrí na správe. Tieto rozdávačky, a či už je to 13. dôchodok, alebo som spomenul už kopec ďalších vecí, ktoré sa teraz pripravujú v rámci predvolebného roka, tak to sú peniaze znova ľudí. To znamená, my to niekomu zoberieme z vačku a teraz dáme to niekomu inému. Hej? Ja to poviem takto. 13. dôchodok je určite potrebný pre tých, ktorí majú nízke dôchodky. To, že veľa ľudí má nízke dôchodky, je proste fakt. A bolo to spôsobené tým, že hlavne tie roky, ktoré boli pred 94. 95. a vlastne my rátame nejakým spôsobom a ten svet od toho 95. išiel tak iným smerom, aj čo sa týka inflácie, aj potom prechod meny a tak ďalej, že tie rozdiely medzi tými dôchodkami sú obrovské a tí ľudia, ktorí išli skorej do dôchodku, na toto proste doplácajú. To je prvý fakt. Ktorý je potrebné nejakým spôsobom riešiť. Druhý fakt je, že ten 13. dôchodok je presne tak, ako vy hovoríte. Viac menej, povedzme si to otvorene, a takto aj povedali, že vlastne je to vlajková loď. A vlastne je to vlajková loď aj Smeru, aj Hlasu, aj vlastne všetkých, ktorí to schválili. Ale oni to neschválili kvôli tomu, aby pomohli tým dôchodcom. Oni to schválili kvôli tomu, aby si niekto zapamätal, že my sme vám dali ten 13. dôchodok.
Úplatok za hlasy.
Keby to nebol 13. dôchodok, ale plnohodnotných 12, tak ako hovoríte vy, tak ale už by si nikto nezapamätal to, že niekto kričí, ano, že ja som vám dal 13. dôchodok. Aj keď on nedal nič. On iba zobral peniaze niekomu a poslali ich na nejaké iné účty. Ale to nie sú peniaze, ktoré by rozdávali tí politici. Na druhú stranu, ja sa tým netajím, a toto je môj otvorený postoj, a každé peniaze zo štátu, ktoré sa vrátia občanom, sú lepšie, ako keby zostali v tom systéme, o ktorom sa rozprávame aj teraz, že tam sa uleje 300 miliónov, tam vlastne miliarda, a tam pár 10 miliónov. No je to lepšie, keď to dostanú ľudia a keď to dostanú hlavne tí nízkopríjmoví ľudia, ktorí tu proste žijú a oni už nikam inám ani neodídu. A ich život nie je o tom, že si sporia na dovolenku, ale ich život je o tom, že si vlastne sporia na lieky a oni to proste v tej ekonomike tie peniaze tuto zostanú. Takže ten môj postoj je taký, že tie peniaze, keď dáme tým ľuďom, tak spravíme o mnoho lepšie, ako keby ich mal štát vlastne si nechať a potom použiť na nejakú super investíciu aj s nejakou príražkou.
No. A máme to vysvetlené, Norbert.
No však je.
Ako to vlastne s tými dôchodkami je. My sa ich nedožijeme.
Ja si myslím, že vy sa ešte dožijete. Horšie je to možno u mňa. Ale takto, aby som vám vlastne predstavil, že čo my pripravujeme, síce to nie je úplne hotové, že by sa to dalo odprezentovať, ale povedzme si otvorene. Zdravotné poistenie alebo zdravotný odvod, to je proste daň.
Je. Aj keď máme v ústave, že zdravotníctvo je bezplatné, však áno.
Áno, a potom 1,8 miliardy ľudia tam nechajú ešte navyše voči tomu, čo odíde zo zdravotného poistenia. A sociálne poistenie alebo odvody, to je tiež daň. My hovoríme zjednotiť tieto inštitúcie, či už je to finančná správa a pod ňou daňový a colný úrad, ale aj sociálnu poisťovňu a zdravotné poistenie, my hovoríme jedna zdravotná poisťovňa. Toto všetko sa dá zlúčiť do jednej inštitúcie. A čo sa týka prevádzkových nákladov, aby ste si vedeli predstaviť, sociálna poisťovňa sa blíži k 300 miliónov ročne. A všeobecná zdravotná poisťovňa má do 130 miliónov ročne. Dôvera má 100 miliónov ročne. Unión má 40 miliónov ročne. Finančná správa má okolo 500 miliónov. A to sú len tieto inštitúcie. A to zlučovanie my máme rozpracovanie ešte ďalej. Napríklad aj spájanie s úradmi práce. To máte ďalších 400 miliónov, potom máme okresné úrady, tam je tiež zhruba tých 400 miliónov. A tým, že by sme to spojili a že by sa platila jedna daň alebo jeden odvod, tak vlastne nielen, že ušetríte nás práve na tom štáte, to je prvá vec, ale druhá vec je, že vy vlastne uľahčíte tú, tú situáciu aj tým podnikateľom, lebo teraz musia vlastne posielať výkazy, ktoré musia vyratávať, musia mať na to software, tých softverov je viacej. A mohol by som s týmto pokračovať, ale proste uľahčí sa tá situácia aj podnikateľom alebo zamestnávateľom a uľahčíte tú situáciu aj tým ľuďom, pretože bude všetko na jednom mieste a transparentne budú vidieť, koľko zaplatili a potom samozrejme, aké majú z toho nároky.
Dobre, ale viete, že toto je šialenstvo, čo teraz rozprávate. Veď to by ste mnohým ľuďom vypálili rybník s tým. Kde by si oni mohli bašávelovať potom, keď toto by sa zabídlo? Viete, ešte nedaj Bože, by zostali peniaze pre ľudí.
Ja dúfam, že ľudia rozhodnú, že...
Veď to je nehorázne.
Ja dúfam, že ľudia rozhodnú tak, že takáto zásadná zmena bude možná a bude realizovateľná. Ja v sociálnej poisťovni vám viem presne povedať, ktoré veci sa už teraz dajú zlúčiť s úradmi práce a dá sa tam ušetriť kopec manažerských pozícií. Samozrejme, momentálne sme není v takom stave, že by to akceptovali vládni predstavitelia, ale ja dúfam, že naozaj ľudia zvolia takú zásadnú zmenu a dajú mandát takým, ktorí im toto hovoria, ale teda vedia to aj zrealizovať. A to je to, čo chceme aj odprezentovať, že vlastne my to máme zhruba na 80%, ako presne aj po procesoch sa to dá spraviť, že by sa tieto inštitúcie dali zlúčiť. A tam sa naozaj rozprávame o miliardách ušetrených na strane štátu.
Kacírskú myšlienku mám teraz. Prečo by sme mali mať rôzne zdravotné poistenie na Slovensku? Stačí nám jedna?
Určite nám stačí jedna. Ten problém je, že keby sme... Je viacero možností, ako toto riešiť a dospäť k tomu, že budeme mať jednu. Zatiaľ teda, čo máme my rozpracované, je najjednoduchšie mať jednu zdravotnú poisťovňu, ktorá pokrie základné veci. Na tých základných veciach ešte pracujeme, pretože ten počet diagnóz a všetky tie výkony, ktoré sú tam, tak je to naozaj obšírne. A tie súkromné poisťovne by mohli zostať, ale to už by bolo pripoistenie. A rozprávame sa o takých situáciách, že keď niekto je po operácii, tak bude na izbe s ďalšími dvomi ľuďmi, alebo teda bude mať zvlášť izbu, možno aj s televízorom, keď si pripoistí a vie si to zaplatiť, tak nemal by byť toto problém. Ale teda určite jedna zdravotná poisťovňa na tie výkony, ktoré sa robia v našich nemocniciach, aby sme jednak dostali pod kontrolu vôbec ten tok peňazí, tak ako som už spomínal. Ale druhá vec je, že my na tej prevádzke vieme ušetriť neuveriteľné peniaze. Naozaj obrovské peniaze.
Nehovoriac o tom, že zo štátnej poisťovne by sa neodvádzal zisk niekomu do vačku.
Áno, mne to príde trošku nelogické, keď máme teda poisťovňu, ktorá má uhrádzať výkony, respektíve tie vyšetrenia, na ktoré pacienti majú nárok a potom sa chváli, že vlastne ušetrila 20 miliónov. No, neušetrila. Asi niekomu nezaplatila liečbu.
Lebo na tomto, ale ozaj na tomto by sa nemal, na zdraví by sa nemal vykazovať zisk.
Ja plne súhlasím a tak sme nastavení aj vpravo na pravdu.
A ďalšia vec je, že, a to som už dneska spomínal, že súkromné spoločnosti podnikajúce v zdravotníctve si vyberajú tie čerešničky, na ktorých sa najviac zarába. Štátna nemocnica dostane, nepoviem odpad, lebo to je kravina, takto nazvať, ale tie ťažké zákroky, ktoré sú drahé, tak dostane štátna nemocnica. Keď už teda chceme podnikať, čo tak spraviť zákon, aby títo podnikavci robili rovnakú robotu ako štátne nemocnice?
Takto, prvá vec je, že to, čo ste povedali, to je fakt. Druhá vec je, áno, tie spoločnosti súkromné, ale ja by som povedal, pozrime sa na tých úradníkov, ktorí to dovolili, alebo tých vládnych predstaviteľov. Lebo to nevznikalo tak, že tie súkromné spoločnosti hovorili, že takto ideme hovoriť do zákonu. Nie, to sa zase dialo v pozadí a my musíme sledovať. A toto sú naozaj veci, aj ktoré sledujeme, napríklad Právo na pravdu, a vyslovene poviem, že my budeme detailne aj teraz pozerať napríklad na ten zákon 363 o tých liekoch. A aké tam budú zmeny a či tam budú zapracované všetky odporúčania, ktoré dal Najvyšší kontrolný úrad. A toto je ten problém. My potrebujeme aj sledovať, čo robia tí úradníci a tí politici a či to, čo je schválené, alebo to ich konanie, či za to nesú aj neskôr zodpovednosť. Lebo poviem to otvorene a potvrdzuje to aj vlastne tá správa Najvyššieho kontrolného úradu a tá kauza, ktorú som spomenul, že tu sme sa už dostali do stavu, že vlastne niektorí ľudia si myslia, že im nič nehrozí a preto sa už ani nie, že odlievajú peniaze, ale tu sa robí už v niektorých prípadoch doslova rabovačka.
Mnohokrát sa už aj tu hovorilo o tom, že teda tu chýba zákon o hmotnej zodpovednosti štátnych úradníkov.
On neúplne chýba, lebo to existuje. Hej, aj v sociálnej poisťovni napríklad a sme mali napríklad škodovú komisiu, ktorá rozhodovala o nejakých konkrétnych konaniach. A bohužiaľ, čo mi prišlo trošku smutné, že práve to bolo nadstavené na tých najnižších úradníkov. A chýbal vlastne nejaký bič na skôr ten management, to rozhodovanie a to, kto na konci podpíše a nejakú zmluvu.
Ale ak by visel nad nimi ten Damoklov meč hmotnej zodpovednosti, ja si myslím, že by vážne. Lebo vy ste to povedali. Sa nebojem čoho.
To je možné, ale potom zase, viete, musíme pozerať aj na tých politikov, ktorí všetko prepíšu možno na svojich rodinných príslušníkov a vlastne aj keď im niečo dokážete, tak nič nevrátia, alebo vlastne nič nevlastnia a zistíte, že sú bezdomovci. Takže tá problematika je taká obširnejšia. Treba nadstaviť pravidlá, treba ich kontrolovať. Máme ten najvyšší kontrolný úrad a to je vlastne, čo ste spomenuli aj pre tou prestávkou, že vlastne áno, oni dávajú kopec správ, ktoré sú vlastne hodené do koša, tak to poviem otvorene. Hej? My máme teda informáciu, že čo sa týka tej správy, ktorú sme aj my priniesli a tej kauzy, tak malo to byť podané na generálnu prokuratúru, čo nie sme si úplne istí a nevieme, ako to dopadne, preto aj my podávame trestné oznámenia v tejto konkrétnej veci. Ale malo by to tak byť, že keď najvyšší kontrolný úrad zistí nejaké nedostatky, tak by mal byť akčný plán, kde je presne aj uvedené, kto je zodpovedný a dokedy má vlastne spraviť to nápravné opatrenie. Bohužiaľ, z týchto inštitúcií na Slovensku sa stali vlastne odporúčacie inštitúcie, ktoré si radi vypočujeme. Aj sme veľakrát ako občania zhrození, že čo sa to deje, ale vlastne nič sa nestane, pretože nemajú žiadnu kompetenciu alebo právomoc.
To som hovoril ja, že ten Andraši musí byť ale frustrovaný nenormálnym spôsobom. Viete?
Áno, a úplne tomu rozumiem. Ja som bol napríklad tiež frustrovaný, keď som bol v sociálnej poisťovni a v roku 2023, keď vlastne padla vláda a bola úradnícka a v parlamente sa schvaľovali vlastne veci bez toho, aby sa konzultovali či už s ministerstvom alebo sociálnou poisťovňou a zrazu sme mali 150 produktových manažerov na všetky systémy sociálnej poisťovne, ale teda aj toto sa deje na takýchto pozíciách, či už predsedovi, alebo teda aj ja, keď som bol generálny riaditeľ, že veľakrát tí politici si to nadstavia úplne inak a nezáváži tam, čo je správne a čo je podložené dátami, ale skôr nejaká obava, aby to pre nich nedopadlo nejak zle, tak by som povedal.
Myslím si, že to nedopadne ani pre mňa zle, ak vyhlásim hudobnú prestávku, po ktorej dáme priestor poslucháčom. Dobrý deň, prajem. Spojenie funguje.
Dobrý deň.
Dobre. No a my samozrejme teraz dávame priestor vám, poslucháčom, ktorí môžete použiť telefónnu linku 0950 66 11 16. No a mailová adresa rano@infovojna.bz a tuto pánovi prítomnému Ilkovi môžete klásť otázky vy, samotný a už do pesničky, do Kaju Gota sa nám dotelefonoval prvý z nich. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás, poslucháč Levíc. Je to dosť taká široká téma, čo má pán Ilko na starosti vlastne v sociálnej poisťovni niekdajšej. Tak má také postrehy, aj také dotazy, len sa budem snažiť byť stručný a rýchly. Napríklad, ako sa strácajú peniaze v zdravotníctve, osobný príklad, prípad, čo sa mi vystal aj mojej mame. Miesto týždňa hospitalizácie mesiac, lebo včas nehospitalizovali, keď to prerastlo, bolo zle. Mňa Mengele, doktorka z urgentu, vyrazila s ťažkým zápalom plus domov zomrieť. Potom, keď som si na druhý deň zavolal záchranku, tak tí ma zobrali, tak miesto týždňa som bol mesiac, rok som bol nefunkčný po operácii srdca, hromadu peňazí to stálo, rok som nemohol pracovať, sociálne dávky odvázať. To je jedna vec. Potom druhá vec, ako skôr dotaz, že prečo sociálne dávky nejdú na účty, napríklad, prečo ako sa snažia dôchodcom, aby si otvárali účty poštovej banke. Ale fúr zvažujete, že ako jedna časť etnika raz do mesiaca oblíha Slovenskú poštu a kešuje peniaze, keby sa im dávali kreditné karty platovné miesto peňazí, ktoré by boli obmedzené na nákup stravy, potravín, liekov, platenie inkasa, platenie školského, tak by sa peniaze neprechlastali, neprehrali v automatoch. Hej. To je ako taký postreh. Potom k tým dôchodkom, že málo ľudí. Hej. Lenže to aj o tom to je, ale je to aj o tom o VTR-ku. Hej. Lebo sa hovoria, že robotizácia všetko. Len tam sa potom jedná o to, že kto vlastne tie výrobné prostriedky bude mať pod sebou a kto bude vlastne podvýrabať ten produkt a zdaňovať ho na tie sociálne odvody. No a ešte potom posledný postreh to na Noreadriana. Predtým som vám posielal zvukovú nahrávku zo stretnutia s občanmi PS v Tlmačoch. Volalo sa to, povedz mi to do očí. Prísimečko je povedať, čo máš na srdci. Vlastne je tam polka nahrávky. A ináč bavil sa tam aj o dôchodkoch v tej nahrávke, tak neviem, či ste to dostali. Ako... No a to je všetko, ja neviem zdržiavať, lebo fakt určite veľa ľudí sa bude chcieť pýtať.
Ďakujeme pekne.
A ja ďakujem pekný za vypočutie. Príjemný deň za počutie.
Pekný deň. No, tých otázok tam bolo strašne veľa, tak či som si ich všetky zapamätal. To je to prvé a kľúčové. Čo sa týka toho zdravotníctva, tak aby som začal vlastne, čo ste spomenuli aj tú osobnú skúsenosť. Ja skúsim odpovedať takýmto spôsobom. Čo my sme narazili na problém, pretože kreujeme aj program a presne z takýchto vlastne skúseností alebo životných situácií občanov. My sme vlastne, veľa sa hovorilo o stratifikácii nemocníc. Hej? A teda vždy už, keď to bolo nejakým spôsobom pripravené, tak vlastne prišlo nejaká blokácia od politikov, samozrejme starostov, ktorí by vlastne museli občanom povedať, že už nebudeme mať takéto oddelenie v našej nemocnici a tak ďalej. Čo tým ale chcem povedať? My sme narazili na problém, že máme veľa nemocníc, ktoré robia výkony, dajme tomu pre určitú diagnózu, 4 až 5 ročne. Hej? A potom máme nemocnice, ktoré robia 4 až 5 týchto výkonov denne. To znamená, už len z praxe, keď si zoberiete, tak určite by ste sa chceli nechať odoperovať doktorovi, ktorý robí také úkony 4 až 5 denne, ako takému, ktorý ich robí 4 až 5 ročne. To je prvá vec. Druhá vec je, je to trošku problém preukázať na datách, ale máme teda skôr tie práve osobné skúsenosti a potrebujeme to zachytiť práve do tých dát. A čo je ten problém je, že v týchto nemocniciach, kde tie výkony nerobia až tak často, veľakrát príde k drobnému pochybeniu, ktoré práve nie že vylieči alebo vyrieši tú diagnózu pacienta, ale práve že naopak ju zhorší. Ale tá nemocnica za to dostane zaplatená, ako keby to bolo úspešné. Čiže my nesledujeme to, ako lekár, doktor odoperoval alebo vyšetril toho pacienta a čo bolo neskôr. Ale my sa pozrieme iba na to, že bol urobený výkon a dostane za to zaplatené. V niektorých prípadoch ešte viacej pritiahnuté za vlasy, že proste dostáva nemocnica nejaký paušál. Hej. Lenže my toto potrebujeme prevrátiť a spraviť tak, ako som povedal. My potrebujeme vedieť, či ten človek, ktorý bol operovaný a po operácii má ležať, dajme tomu, 2 týždne na lôžku a potom robiť rekonvalescenciu a posúvať sa ďalej, či sa to naozaj deje. Ale toto nikto nesleduje a my vlastne platíme kopec takýchto výkonov, ktoré ešte niečo pokazia a ten človek musí ísť na ďalšiu operáciu a to je zase výkon, ktorý musí byť zaplatený, plus vlastne ešte problémy, čo sa týka aj toho liečenia, tej diagnózy. To znamená, toto treba spraviť, aby lekári jednak mali nejaké, ako som to už povedal, merateľné ukazovatele, ale druhá vec je, aby mali odsledované aj toho pacienta. A či už potom, keď to už prevrátime, tak či už sa budeme rozprávať o tom, či nejaká liečba mu zabrala, nezabrala, či nejaký konkrétny liek zabral, nezabral. Ale aj pri tých výkonoch, aby sme vedeli, že keď mal operáciu, poviem príklad bedrového klbu, tak všetko išlo v poriadku a po tej dobe, ktorá mala byť, sa znova vrátil do aktívneho života.
Máme ďalšieho telefonujúceho, nech sa páči, počúvame.
No, dobrý, tu je Peter z Galanty. Chcel by som položiť dve rýchle otázky. Prvá je, že prečo nie je transparentnosť skladov mňa ako občana, čo sa týka sociálnej poisťovne, na dôchodkové poisťovne. To znamená, že aby som ja vedel, že koľko som tam vložil za života.
Bože.
Nepochybujem princíp solidarity, ale či to, prečo to nie je transparentné? Čo Bože?
Čo ty nerozumieš tomu, že tie peniaze, Peťo, ktoré ty odvedieš dneska, na druhý deň to má dôchodca na účte. Ty si nič nešetríš, tie peniaze idú do prdele hneď. Teba bude živiť pán Ilko. No, on je mladý dosť na to. Rozumieš?
Ale Noro, ja nehovorím o tom, ja hovorím o tom, že som dôchodca, mám dostať dôchodok a keď si vypýtam sociálnej poisťovne posteli, koľko som tam vložil za 40 rokov,
to ti nikto nepovie.
Koľko je to peňazí, že nie je možné sa... No, nemôžem sa k týmto údajom dostať. Druhú vec, chcem sa opýtať, keď... Lebo ja poznám trošku situáciu na sociálnej poisťovni. Či si myslí host, že či je prezamestnaná sociálna poisťovňa? Že či tam treba redukovať počty tých klasických úradníčok? To je všetko. Pozdravujem vás všetkých. Do počutia, budem počúvať.
Ďakujeme. Ja som zabudol, že Peťo je už dôchodca, takže už... To keď on platil, to už... Ty sú už mŕtvi, tie peniaze už tí ľudia, čo sú mŕtvi teraz... Utratili.
Áno. Takto, čo sa týka prvej otázky, tak vlastne pozrieť sa to dá, ale iba do určitého obdobia. Teraz z hlavy si presne nepamätám, aké obdobia sú tam už vlastne aj s vymeriavacími základmi a takýmito detailami, ale dá sa pozrieť, koľko si občan odvádzal, respektíve koľko zaplatil do jednotlivých fondov, či už dôchodkového, ale aj nemocenského. Tam treba ísť potom do rôznych odvodov, respektíve pozerať to priamo už v tých fondoch. Takže toto už sa dá pozrieť, ale nedá sa to pozrieť úplne že do histórie. Napríklad, čo sa týka 80. rokov a staršie, tak tieto informácie chýbajú. To znamená, nedajú sa jednak dohľadať, nedajú sa ani odprezentovať po tom, že vlastne aké boli vymeriavacie základy, tam to fungovalo trochu inak. Ale po tom 80. myslím 4. alebo 5. už by tam mala byť aj tá informácia o tých vymeriavacích základov, a to sú práve veci, ktoré sa rátajú z hrubej mzdy. To znamená, že mali by ste vedieť, koľko ste odviedli. Ale upozorním na to, tak ako bolo aj povedané, áno, to nie je sporiaci účet. Dá sa pozrieť, koľko ste zaplatili, dá sa pozrieť po mesiacoch, potom po rokoch, asi to sčítať. Na druhú stranu, to nie je váš sporiaci účet. Váš dôchodok je vyplacaný z peňazí ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktoré momentálne odvádza peniaze. A jediné, na čo slúži to, vlastne, čo ste vy zaplatili, je cez vzorce sa vypočíta, aký máte nárok potom na váš dôchodok, ktorý vám bude vyplácaný.
Takže tá informácia je úplne k ničomu, jedine k tomu teda, že by si chcel skontrolovať, že či mu dobre vypočítali dôchodok.
Presne tak, ale na to slúžia potom už ďalšie informácie, ktoré sú tam dostupné v tom systéme, ale nechcem ísť do vzorcov, ale tam už je to vlastne odvzorcované, že ako presne prebieha ten výpočet.
Hm. Máme ďalší telefonát, počúvame. Servus, Juraj.
Ahoj, zdravím do štúdia, zdravím hostia. Ja by som sa chcel spýtať ohľadom tej sociálnej poisťovne. Viete čo, strašne veľa ľudí pracuje v zahraničí a aj vo Švajčiarsku na turnusové roboty. Ja, napríklad ja pracujem, aj veľa mojich kolegov, 2 týždne robíme vo Švajčiarsku a 2 týždne sme na Slovensku. Cez tie 2 týždne, že aby sme boli s rodinou, ale chceme aj pracovať, hej, lebo nebude človek sedieť 2 týždne doma na zadku. Je veľký problém, ktorý teraz riešime, že nemôže človek byť zamestnaný alebo odvádzať do sociálnej poisťovne 2 členských štátov plus Švajčiarsko a ešte nejaké štáty. Dá sa to legálne, ale je to tak komplikované, že nikto to nechce robiť. A my chceme pracovať ešte aj na Slovensku, aby sme niečo prispeli aj do toho štátu na Slovensko. Aj legálne pracovali, už vás nikto nechce zamestnať nelegálne. Že či sa to dá nejako riešiť do budúcna na nejakej medzištátnej úrovni, že proste, aby človek mohol aj v 2 štátoch pracovať, lebo nemôžeme platiť v 2 členských štátoch sociálnu poisťovňu. Či by sa toto dalo poriešiť do budúcna. Ďakujem pekne.
Uh-huh. Ďakujem za otázku. Takto ja ani nevidujem, že toto by mal byť nejaký problém, takže ak máte väčší detail tomu, čomu čelíte, alebo čo je problém, tak kľudne to pošlite aj na e-mailovú adresu ilko@pravonapravdu.sk. Otvorenie toto by nemal byť problém. Súbeh povolaní alebo zamestnaní, tak ako je dovolený v rámci jedného štátu, tak musí byť dovolený aj v rámci viacerých štátov. Jediný rozdiel, ja neviem presne, ako ste zamestnaní v tom Švajčiarsku, ale keď ste zamestnaní vo firme švajčiarskej, ktorá za vás odvádza vo Švajčiarsku, tak si sporíte, respektíve platíte tie odvody vo Švajčiarsku a tam vám bude vyrataný nejaký dôchodok. A potom z tej časti, ktorej by ste sporili na Slovensku, respektíve odvádzali z tej mzdy, vám zase bude vyrataný nejaký dôchodok na Slovensku. Ale súbeh dôchodkov z 2 rôznych krajín takisto nie je problém. Takže ak máte nejakú špecifickú vec, ktorej či už čelíte alebo máte osobnú skúsenosť, tak kľudne sa ozvite, popíšte mi to, ja sa na to pozriem a dám vám vedieť, ako konkrétne špecificky to riešiť, ale vo všeobecnosti by toto nemal byť problém.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháč z Bratislavy. Vraveli ste, že odvod do zdravotnej poisťovne je daň. Moja otázka znie, ak je to daň, dá sa z toho voliť zisk? Lebo ak áno, tak potom má smolu aj sociálna poisťovňa, aj ministerstvo financií. Ak sa z toho nedá tvoriť daň, tak potom aj spolu zdravotné poisťovne, ale podľa mňa o tom by mal rozhodnúť najvyšší súd. Ďakujem za vypočutie, do počutia.
Do počutia, ďakujeme.
A to je skôr také pomenovanie, ktoré používame, aby sme to zjednodušili, tak to poviem. Ale vlastne, čo sa týka toho poistenia, takto. Vy, keď si platíte poistenie, a ja to teraz poviem možno na nehnuteľnosť, platíte si poistenie za tú danú nehnuteľnosť a keď si platíte to poistenie, tak máte presne ukotvené v zmluve s tou spoločnosťou, kde platíte poistenie, čo máte za to dostať. Na Slovensku to tak vôbec nie je. A z časti niektoré veci sú pokryté, že viete, že máte na ne nárok, ale prídete do ambulancie a potom tam máte skryté poplatky a tak ďalej. To je prvý problém. A druhý problém, nielen sociálna poisťovňa funguje tak, ako som povedal, že ekonomicky aktívne obyvateľstvo tam dá peniaze a vlastne vypláca sa súčasným dôchodcom, to znamená, nič si nesporíte, čiže poistenie väčšinou býva také, že platíte to poistenie a z toho je to plnené. Ale zdravotná poisťovňa, to je vlastne ten istý prípad, že vlastne vy platíte, ale či to bude použité tie finančné zdroje na vašu diagnózu v budúcnosti, alebo či sa to použije na iných pacientov v tom danom čase, no tak bude to použité na tých pacientov v tom danom čase, pretože takisto tie zdravotné poisťovne sú vlastne, tak by som to povedal, prietokový ohrievač.
Ďalší telefonát máme, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem pána hostia a aj vás, páni. Som dochodca, 66 rokov. V roku 2021 som išiel do predčasného dôchodku na Slovensku, ale som bol zamestnaný aj v Čechách. Zo slovenského dôchodku som bral predčasný dôchodok asi 5 mesiacov dopredu, čo teda zákon dovoluje. No a potom o 2 roky neskôr, 24, som išiel do dôchodku aj v Čechách. Ale sociálna poisťovňa zistila, že sme v Európskej únii vlastne, a keď ste poistení v inom štáte, tak nesmiete brať predčasný dôchodok a teraz ten predčasný dôchodok musím vrátiť. Tak ja len na to, Margo, že vraj taký zákon existuje, tak mi to vysvetliť v našej sociálnej poisťovni. Takže vlastne sme svojím spôsobom diskriminovaní. Ja som nebral dôchodok z Čiech v podstate ďalšie 2 roky, až ten právoplatný, ale aj dôchodok, ktorý som bral na Slovensku predčasne, že som mohol, vlastne zákon mi to dovoloval, nevedel som, že Európska únia má zákon, že nesmiete brať dôchodok a teraz som vlastne tie peniaze musel vrátiť, respektíve Čechy mi nevyplácajú žiaden dôchodok a čakajú, kým sa to započíta. Ďakujem, budem počúvať a prajem pekný deň.
Ďakujeme pekne. A to bol posledný telefonát, nech sa páči.
Aby som to vysvetlil, toto nie je zákon Európskej únie, toto je zákon Slovenska. A je to konkrétne o predčasných dôchodkoch, pretože vy keď poberáte predčasný dôchodok, tak máte umožnený iba určitý limit, ktorý môžete popri tom zarobiť, a aj to iba na dohodu. To znamená, vy keď ste boli zamestnaní v Českej republike, Slovenská republika o tom nevedela, dozvedeli sa to až neskôr, keď ste vlastne požiadali o ten nárok v tej Českej republike. Ale vy popri predčasnom dôchodku nemôžete mať trvalý pracovný pomer, kde zarobíte viac ako, myslím, že tá suma je 200 eur mesačne.
Ja som povedal, že posledný telefonát, ale ešte jeden sa mestí. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, nepredstavím sa teraz, chcela by som sa spýtať, či je možné také, že cigánka, ktorá nikdy nerobila, má vyšší dôchodok ako nejaká, dajme tomu, upratovačka, alebo tak, lebo také som počula medzi ľuďmi, také informácie. Ďakujem pekne za odpoveď, do počutia.
Ďakujem za otázku. A takto, toto je veľmi, veľmi málo informácií na základe ktorých by som vám vedel úplne presne odpovedať, ale teda skúsme hypotetizovať, že by to možné mohlo byť. A to v prípade, čo sa týka upratovačiek, majú minimálnu mzdu. Hej? A z minimálnej mzdy vám vyjde asi minimálny dôchodok. Čo sa týka A či už občana nejakej národnosti, ale všeobecne nejakého občana, ktorý napríklad môže mať invaliditu z mladosti alebo sa stal invalid v skorom veku, tak tam je ten vzorec trošku upravený aj ohľadom na to, v akom veku sa stal invalidný, a na základe toho sa mu vypočíta tá dávka. Takže možné to je, ale či to je konkrétny príklad, viete, také všeobecné, že medzi ľuďmi sa hovorí, takých býva veľa, ale je podstatné aj to, či ten človek odvádzal, a ak odvádzal zo svojej mzdy na to poistenie, tak v akej výške, a vlastne na základe toho sa vyráta dôchodok. Pri tých invalidných to funguje trošku inak.
Mm-hmm. Pán Jilko, ďakujeme vám veľmi pekne.
Ďakujeme.
Za návštevu tú štúdiu Juh.
Ďakujem.
No, my sa samozrejme rozlúčime. Budeme sa tešiť na zajtrajšie vysielanie, lebo sa budeme baviť o energiách. Príde pán Holienčík, tak som zvedavý, čo nové nám prinesie. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme teda opäť zajtra krátko po 9. Všetkým želám pekný deň.
Podľa mňa ti prinesie lacný benzín. Uvidíš, donesete v taške lacný benzín. Osťovi a samozrejme...
V Ázii, v igelitke.
Hej, hej, jasne. Osťovi, Adrianovi a poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.